Politică. Crize. Cizizajmy. Ovlivňování obyvatelstva. Korupce. Ale též hledání řešení na svobodném vysílači CS, kde je prostor pro vás.
Tak, vážení posluchači, máme dnes zase pondělí už, takže plzeňské studio se opět hlásí po 4 dnech, kdy jsem nevysílal. Musím si dát taky trošku voraz, je toho taky trochu moc. Ale dnes tu máme Karla Tarantíka. Určitě někomu z vás toto jméno něco řekne, pokud se zajímá o letectví a o takové věci. Nicméně dnešní pořad nebude prioritně o letectví, ale taky se o tom určitě zmíníme, ale bude spíše o tom, jak Karel prožíval svůj život od mládí do nyní, protože ví se o něm tady na Plzeňsku, protože on je tady z Plzně, nebo Plzeň okolí, Plzeň sever, tak se ví o něm, že to býval kdysi za bývalého režimu docela slušný rebel, až disident, dalo by se říct. A kvůli tomu jsem ho sem pozval jako starého kamaráda, který ho znám už taky léta, aby o tom něco povyprávěl. Takže Karle, já tě vítám tady u nás v plzeňském studiu Svobodného vysílače. Prosím tě, zkus pozdravit posluchače, tím vyzkoušíme, jak funguje mikrofon.
Dobrý večer, vážení posluchači.
Tak, vypadá to, že to trochu půjde. Je to trochu slabší, já to lehce přidám. Tak, dobrý. A tato relace, prakticky jako mnoho dalších relací tady z plzeňského studia, je samozřejmě interaktivní. To znamená, že vy můžete volat do vysílání na číslo, které vy znáte dlouho, to znamená 608 12 14 19 na telefon, anebo též, pokud se někomu bude chtít, nebo když bude volat ze Slovenska, je tady volný Skype SVCS / vysílání. To je tak asi všechno, co jsem chtěl na úvod říct. Karla jsme již pozdravili, on vás pozdravil také. Takže nezbývá, než začít takovéto naše volné povídání o tom, jak Karel prožíval svou minulost, své mládí, které bylo velmi, velmi takové bujaré, že jo, Karle? Bylo to v době, prosím tě, nebo respektive já bych měl posluchačům říci, že ty jsi býval už dřív takový velký fanda do letectví a vlastně vždycky jsi se snažil sestrojit nějaké letadlo nebo něco takového, co by tě uneslo. Karle, pověz, kdy jsi s tím začal, nebo vlastně proč jsi s tím začal, nebo co se vlastně dělo v tvém mládí za bývalého režimu, tak nějak analogicky začni, kdy jsi začal tak trochu rebelovat, protože vím, že si tenkrát ten systém bývalý komunistický, nebo respektive on to nebyl komunistický, ale socialistický, neměl moc oblibě, stejně jako já samozřejmě a mnoho dalších, ale co ty si vlastně, kdy to na tebe přišlo, jak se říká, a co se dělo tenkrát, řekni.
No, mě vlastně přitáhl k tomu modelářství a letectví vůbec jeden kamarád z vesnice, to byl Vlastimil Štrunc, který vlastně začal stavět tuhle ty létající modely a uměl i pěkně vyřezávat ze dřeva. Takže měl vyřezán ze dřeva krásný letadílko a tím pádem vlastně já jsem v té době se proto nějak natchnul a napřed jsem samozřejmě chodil jenom s ním to pouštět, jako házet větroň za vesnici, ale samozřejmě potom jsem chtěl i sám taky si něco postavit, ale můj otec vlastně nebyl v tuhle v té věci jakoby nějak zkušený, takže mi museli radit různí starší kamarádi, jak se takový model postaví a vlastně jak se to všechno vyřezává a lepí. No ale postupem vlastně jsem si začal právě stavět tuhle ty modely a jako správnej fanda jsem se samozřejmě zajímal, jestli by bylo možné taky s nějakým potom větším letadlem jako se s ním svést nebo se stát pilotem.
A když to tenkrát samozřejmě v té době to zase nebylo až tak jednoduchý, že tenkrát, protože to hned tak někdo nemohl létat s letadlem s velkým.
No to je pravda, ale zase bylo jako dobrý, že byl tuhle ten podnik Svazarm a ten vlastně umožňoval mládeži, pokud byl člověk zdrav, tak v tom aeroklubu jako prostě se skutečně tím pilotem nebo parašutistou nebo byly i jiný sporty, tak se jim stát, jo, pokud hlavně zdravotně prošel a až později, když přišly nějaký ty čistky, to hlavně potom 68. roce, tak vlastně pak byl problém, že kdo by nesouhlasil se vstupem vojsk Varšavské smlouvy, tak vlastně by přišel o piloťák, jo.
Tenkrát vlastně to, co já si vzpomínám, tak byl trochu problém s tím, že tam nemohl jít každý, jak jsi říkal, první řadě teda to musela být nějaká ta zdravotní kvalifikace dobrá, ale já jsem slyšel, že, no vlastně na to taky docela pamatuju, že když někdo chtěl lítat, tak musel především slíbit, že půjde na nějakou vojenskou školu nebo něco takového, protože to spojovali s vojskem.
Ne,
nebylo to?
Základní plachtacký výcvik v tom ohledu nebyl. Možná později ten motorovej, ale já jsem se prostě na to nějak nedostal, protože vedení aeroklubu vždycky oslovilo jenom nějaký ty, jak se říká, vyvolený, takže jo, nás bylo víc, jo, takže nás nikdo neoslovil, vybrali jednoho nebo dva, já nevím, z 10 kluků, takže prostě
nedostal, takže jsi se nedostal. Takže jsi musel zůstat u modelařiny, ale samozřejmě pak nastaly nějaké ty 70. léta, si myslím, že to tak bylo, že? Nebo ještě už to, kdy bylo tenkrát povinný chodit do prvomájových průvodů a podobně. Já se musím přiznat, že já jsem v životě žádným nebyl potom po svých asi 12 letech, co jsem dostal rozum, ale to je jedno. Karel byl, ale to byla jedna z věcí, která tě trochu proslavila. Ty jsi tenkrát v těch průvodech, a kde to bylo, v kterém městě? Asi v Třemošní?
To bylo u nás v Drustové.
Ano, dobře.
V Drustové, tak vlastně, no, bylo to tím, že to už jsem měl rodinu a vlastně...
V kterém roce to bylo asi tak?
Bylo to, to vím přesně, bylo to 1982.
82, jasně.
Jo. Takže vlastně... Vždycky, když se schylovalo 1. máji, tak hlavně ty všechny vlastně socialistické podniky tak vysílali jako ze zástupce, že jo, do průvodu a my jsme se s klukama bavili vlastně v šatně nebo v práci, že jo, kdo bude mít zase nějaký heslo, většinou podle nějaký ty aktualizace politické situace, která byla v té době a právě mě byla sympatická ta Margaret Thatcherová, protože v té době ona, že si nenechala vzít ty Malvíny a vlastně, že tam vyslala vojsko a prostě se tam vojensky utkali s týma jejich vlastně, s tou jejich armádou, nějakou tou domobranou, která vlastně převzala nějak moc a nebo chtěla převzít a vlastně tak jsem říkal, to je politička, jo, ta jako si nenechám mluvit, protože my jsme vlastně byli, to se už je obecně ví, v područí Sovětského svazu a my jsme nemohli jako stát nic udělat, jak se říká, bez souhlasu Sovětského svazu. Takže mě bylo tohleto sympatický, že vlastně ona jako představitelka té Velké Británie udělala takovejhle razantní krok a vlastně o ty Malvíny, jak se říká, ten stát nepřišel. A protože to bylo krátce, bylo to nějak, já nevím, jestli to byl únor, březen, duben, tak v tom květnu, tak já jsem říkal, že si vemu prostě transparent, místo ať žije, já nevím, Lenin, ať žije Gustav Husták a tuhle z toho, tak že si vemu, ať žije Margaret Thatcherová. Mm-hmm. A jo, samozřejmě manželka se mnou nesouhlasila, to jako nechtěla o tom, jak říkala, že z toho bude průšvih a to. Já říkám, že všichni říkají, že je svoboda slova a to, tak uvidíme, co to udělá. A protože tenkrát se taky nějak po zimě zdražil benzín a můj chlapec měl takovou malou motorku, chodil vlastně do druhé třídy a já jsem mu ji koupil od jednoho kutila, takže vlastně jo, nám to jakoby vadilo, že se zdražuje benzín, a tak jsem říkal, hele, ty když máš motorku, tak ti udělám nápis, takový malý transparent, že se zdražil benzín, a napsal jsem mu tam dovětek, a za kolik budu jezdit já, jako až bude velký. Takže no, tak s těma transparentama jsme vyšli jako z domova a zařadili jsme se do průvodu.
Dneska už to víme, za kolik bude jezdit.
No, jasně, já jsem zrovna...
Prostě nečekal, že to bude až tolik.
Ne, to určitě, to nečekal nikdo.
Dobře.
Nečekal nikdo, ale jo, že jsme se zradili do toho průvodu a samozřejmě tam šli samozřejmě tuhle ty představitelé nějaký tý komunistický strany a vlastně veškerá ta smetánka, jak se říká, ve vesnici, tak jeden ten pracovník, který měl ten náš okrsek domků na starosti, tak mi říkal, abych sklopil ten transparent. A já mu říkal, proč? A on mi zase říkal, sklop to. A já mu říkal, proč? A on ke mně jako přistoupil v tom průvodu a utrh mi ten nápis, ať je Margaret Thatcherová. No, tak já jsem aspoň prázdnou tyčku a můj kluk ale furt ten transparent měl s tím benzínem, a až když jsme došli jako ke hřišti obecnímu, tam byl vždycky ten projev a tam byl konec jako tý oslavy toho 1. máje, tak tam se další jako člen té strany komunistický všim, že můj kluk má taky nějaký podezřelý transparent, tak mu ho taky vytrh a hodil mu ho tam jako mezi stromy. Takže já jsem se takhle na něj otočil a říkal jsem mu, no vidíš, tak transparent už nemáme nikdo, tak už jsme tady zbyteční, můžeme jít dům. Tak jsme se sebrali a z té manifestací jsme šli dům.
No a jaký to mělo následky potom, to je docela zajímavý.
To jo, protože my jsme tenkrát dělali klubovnu pro mládež, tak já jsem se vlastně sebral a vzal jsem vápno a šli jsme jako uklízet a bíli tam stěny a k večeru tam přijeli prostě zástupci obce a policie, vlastně tajná, to byli v civilu, a říkali jo, že prostě mám jít s nima. Takže to už jsem viděl, že asi se něco děje, protože jo, když tam byl předseda Národního výboru a tuto, takže mi odvedli jako na obecní úřad, jako tenkrát na Národní výbor, a jo, tam prostě mi začali vyslýchat, jako co to mělo být, nebo jestli mi to někdo poradil, nebo tuto, a já jsem jako jim řekl tu pohnutku, že jako prostě mi ta osoba jako politická byla sympatická, tak jsem prostě to vyjádřil takhle tím transparentem, a jo, oni jako, že to byla provokace a tuto, a že jako to neprojde jen tak, a šli jsme, potom mi hned vzali k nám domů, vím, že manželce ukazovali, to už zřejmě měli připravený, že nám udělají domovní prohlídku. No a říkali, že to vemou od sklepu až po půdu. Jo, opravdu úplně celý byt nám vlastně v kuchyni, talíře, svetry v šatníkách a v postelích, a prostě hledali všude možně a...
Co hledali podle tebe?
No, hledali určitě nějaký kompromitující materiály a jako moje štěstí bylo, protože já jsem to nenechával, to jasně, až tak benevolentně, tak já jsem měl ofocenou chartu 77. A tu jsem měl skovanou pod línem na záchodě. Jo, a to mi teda naštěstí nenašli. Jo, takže jsem teda měl a mám to do dneška, jo. Takže...
A to jsi měl i podepsanou, nebo to si nepodepsal?
Ne, bylo to jenom, já nevím, někdo to vytisk tenkrát jako samizdat, nebo jo. To, a měl jsem jako kopii, prostě tenkrát jsme se zajímali, jo, protože to byla samozřejmě velká aféra, Charta 77, že to byl nějaký to, kluci furt říkali, třeba copa tam je, a furt to nikdo nevěděl. A někdo potom říkal, kdo poslouchal Svobodnou Evropu, tak říkal, člověče, tam jí četli celou, a jo, že holci to někdo nahrál na magnetofon, no a na psacím stroji prostě to přepsali a pak se to takhle rozšiřovalo. Takže díky tomu vlastně jsme se dozvěděli i to, a já jsem to potom říkal chlapům i v práci, a předtím jsme se bavili, jo, že je to takovej velký jako průšvih jakoby státní, že říkali Charta 70, to odcizujou, a starý chlapi, protože já jsem byl celkem mladý, mě bylo něco přes 20 let, tak se smáli a říkali, já říkal, dopaví, co tam je napsáno. A oni říkali, se usmívali a říkali, to víš, Karle, tam určitě je napsaná pravda. Jo, takže, jo, tím pánem...
A jak to ještě potom dopadlo teda s tou prohlídkou? Takže nic nenašli, samozřejmě?
No, nic nenašli, ale stejně vlastně oznámili manželce, že mi jako přebírají jako, jo, že do, jako, já nevím, do jejich, jako,
do evidence.
Do jejich, jo, do nějaký péče, nebo prostě to, a říkali, jo, že mi, že prostě mi se berou, jakoby, a no, odvezli mi do věznice na Bory.
Opravdu tě odvezli, jo, hned, jo, jako ten den.
No.
A na jak dlouho?
No, tam mi říkal, že tam budu těch základní, takže 48 hodin, že, jo, že se pak bude rozhodovat, jestli mi dají do vazby nebo ne. No a vlastně po těch 48 hodinách oni mi přidělili advokáta, ale já jsem řekl, to už jsem měl právě od mýho švagra, že on chodil do školy s nějakým prostě spolužákem a ten se dal na práva. A nějak dřív mi říkal, kdyby to spíš ale myslel třeba nějakou autonehodu nebo to, tak říkal, kdyby si měl nějaký potíže, tak si pamatuje jeho jméno. Takže to byl Antonín Dejmek. Tak já jsem říkal, že bych chtěl právníka Antonín Dejmek. Takže tím pádem potom vlastně on se o tom jako začal zajímat a ten potom vlastně se obul do toho celého případu. A po těch 48 hodinách na těch Borech mi teda ten vyšetřovatel, vím, že se jmenoval Pešl, takže mi říkal, že prostě, že mi jako po 48 hodinách nepustí, ale že ten prokurátor, že mi nařídil vazbu. Takže jsem vlastně už byl jakoby takový polovězeň.
Z čeho tě obvinili teda vlastně?
Obvinili, měl jsem paragraf pobuřování.
Pobuřování. A byl to fakt jenom ten nápis, jo? Nic jiného to nebylo, než ten nápis?
No je ten nápis, protože právě, že tam bylo vlastně řečeno, že to bylo vlastně znevážení, já nevím, státního svátku a všech tuhle těch jako atribut, který on to sebou nese, nějaký ty oslavy a tuhle z toho, tak takže napřed to bylo pobuřování, ale potom mi ten paragraf, vím, že mi ho změnili na...
To bylo ještě v té době, když jsem tam byl v té vazbě teda, no?
Jo, jasně.
Jak dlouho jsem tam nakonec teda byl?
21 dní, jako na vojně těch 21.
21 si dostal za tohleto skutečně ve vazbě, jo?
Jo.
A po 21 dnech co teda?
Po 21 dnech oni, samozřejmě si mi tam i brali na vyšetřovnu v té věznici, a říkali mi, že hlavně až po těch 20 dnech třeba, takže hledali nějaký spojení, jestli nejsem zapojený v nějaké protistátní skupině.
Třeba se Západem samozřejmě.
Ne, a nebo tady v republice, tady byly ty KAN a tuhle ty, já jsem o tom věděl, nebo aspoň jsem slyšel, že jsou takovýhle nějaký organizace, ale... Já jsem v ničem nebyl, prostě já jsem, že jo, to vzal sám za sebe.
Jsi byl samorost, prostě.
No, jasně, ale, že prostě ty vyšetřovatelé mi řekli, že prostě neshledali potom, že bych byl v něčem zapojený, tak jo, po těch 21 dnech, že mi pustili.
Normálně pustili.
Pustili s tím, že teda bude soud, že jo, že prostě to bude ještě nějak probíhat dál a že jako, no, že zřejmě budu obeslaný prostě, jak to prostě...
A byl jsi nakonec, nebo ne?
No, odsouzený jsem byl, protože to jasně, to oni se nemohli nechat ujít, ale Byl jsem odsouzený za tuhletu nějaký, za to rebelování, nebo já nevím, jak se ten paragraf přesně jmenoval.
No to ne, o to nejde, ale prostě znova už zavřený si nebyl, bylo to jako ne, nějaká podmínka.
Jo, byl jsem, no oni mi dali podmínku, oni mi dali peněžitý trest a nebo v případě, kdybych to nechtěl zaplatit, asi myslím, že to bylo 2500 nebo tak nějak, a kdybych to nechtěl zaplatit, takže by jsem jeden měsíc vězení. A kluci říkali, když už si 3 neděle odseděl, tak za týden nevyděláš 2500, že by se tě vyplatilo, jo. Kdyby jsem si tam šel na ten týden sednout. Ale já říkal, hele, dejte mi pokoj, protože nevíš, co si na tebe ještě vymyslí, takže vlastně není o co stát, vlastně když za tebou zaklapnou mříže.
Jo, takže pryč odsaď, zaplatil jsi to nakonec.
Jasně, zaplatil jsem pokutu a oni mi teda nakonec vrátili teďko po tom 89. Jo.
Takže měl zase v té částce 2500.
Jo.
Trochu jiná hodnota.
No, je to ale, pravda. No.
Ale budiš. Já jsem se tě chtěl zeptat, Karla, ještě, než dáme nějakou písničku. Dneska se všude říká v televizích a všude taková propaganda zase protikomunistická je, jak tenkrát s těma vězněma zacházeli hrozným způsobem. Můžeš mi říct, jak tam zacházeli s tebou? Jestli to je pravda, nebo jestli to byli celkem slušní lidi? Protože víme dnes, že dneska taky si nějaký rukavičky moc neberou někde. Jak to tam tenkrát bylo? Byl jsi nějak fyzicky týrán nebo něco takového? Nebo i psychicky, řekněme? Nebo to bylo skutečně takový výpovědě? Jenom se tě prostě ptali, odpovídal si.
No jo, nejhorší bylo, že zaprvé nás bylo na světnici asi, já nevím, 8 nebo 10. A v noci teda vlastně, že furt svítilo takový modrý světýlko, že vlastně v noci není tma, jako na spaní. No a potom vlastně v rohu, že byl ten turecký záchod a kdokoliv chtěl na malou nebo na velkou, tak vlastně, jak se říká, přede všema to tam vykonával, jo, takže bylo to takový docela...
A to byl asi standard tenkrát, nebo to bylo jenom v té vazemí?
Ne, to byl určitě standard.
To byl standard.
To už bylo potom, jasně, když jsem byl jako v té vazbě.
Jo. Takže to bylo asi tak nejhorší, jinak při těch vlastních výsleších, jak to probíhalo?
Ne, to probíhalo úplně normálně, to jako, že by mi nějak vyhrožovali, nebo to...
Čili ani psychická, ani fyzická újma jakákoliv.
To vůbec ne, to spíš...
Přesto, že jsi byl brán víceméně jako politický, že jo? Tenkrát.
No, to určitě.
No, tak o těch se říkalo, že na ty byly uplatňovány ty nejhorší metody.
Ale já bych to teda nepotvrdil.
Tak, no, vida. Takže aspoň tady víme od očitýho svědka, že ono dneska si taky asi hodně, hodně v těch televizích přidávají, co tenkrát kdo dělal.
Ale někde třeba, jo, protože jak jsem...
A ty jsi byl na Borech, ne?
Já jsem byl na Borech.
No, to nebyla zrovna taková nejmírnější věznice, že? Asi zrovna tenkrát. No tak já jsem chtěl jenom se tě zeptat, jako očitý svědek, který to měl na vlastní kůži, mohl zažít, takže to vlastně říkáš, že to v celku bylo takový úplně normální. Možná, že můžeme spekulovat, dnes je to mnohem horší, kdo ví. Tak a já tam jako pustím chvilku písničky, protože už máme skoro půl hodiny za sebou. Pustíme písničku a po písničce se můžete samozřejmě ptát Karla na něco, ale my potom máme ještě jiné takové historky, co se mu stalo. Takže pokud budete chtít něco, cokoliv, je to jedno, samozřejmě, zeptejte se, Karel vám jistě rád odpoví z té doby, co se tam dělo, jaký to bylo a podobně. Tak.
Málo jsem ti vhod, ve středu pak ztrácíš ke mně bod. 7. den jsem s tebou, i když sám, 8. den schází nám. máš důvod k mlčení. Ve středu mě pláčem odměníš. V neděli už nevím, že tě mám. Osmý den schází nám. Trošku nemít nic mi nepovíš. Řekni prosím aspoň přísloví. Osmý den je nutný, já to vím. Sedm nocí spíš, jen spíš. Vždyť víš. Někdo to rád horké, jiný ne. Mlčky naše láska pomine. Řeknem v duchu každý sám, osmý den scházel nám. Dušku nemít nic mi nepovíš, řekni prosím aspoň přísloví. Osmý den je nudný, já to vím. Sedm nocí spíš, jen spíš, vždyť víš.
Písnička od Olympiku nám dohrála a já bych tu znova teda přivítal vy, kteří jste přišli až teď třeba k vysílání, tak u nás ve studiu, v plzeňském studiu tady naživo je Karel Tarantík, bývalý, dalo by se říct, až disident. Teďko jsme se bavili o tom, jak byl vlastně měsíc, dalo by se říct, zavřený za to, že dnes v prvomájovém průvodu v roce 82 cedulku s nápisem Ať žije Margaret Thatcherová, tak ho tenkrát za to na měsíc zavřeli, ale samozřejmě ptal jsem se na to, jak s ním bylo zacházeno, tak říkal, že velice korektně a velice bez problému po měsíci ho pustili. Ale my jsme trošku předběhli jakousi časovou osu, protože já jsem to nevěděl, já myslel, že ta událost, o které jsem se především chtěl bavit, takže proběhla až po této události, ono to bylo naopak. Takže, Karle, já bych tě ještě jednou teda řekl, tam máme mezeru mezi tím rokem 68 a rokem 80, tak v té době možná by bylo dobrý říci, co jsi dělal, a co tam bylo ještě takového zajímavého v tvé životě z té rebelské stránky, jak by se říct. Já ještě nejdřív upozorním posluchače, než si tady Karel připraví odpověď, že můžete samozřejmě se případně zavolat a zeptat se Karla na něco. Telefon 608 12 14 19 anebo Skype svcs jako svobodný vysílač CS / vysílání. Tak Karle, a já už tě předávám opět slovo. Můžeš začít vyprávět o tom, co se dělo vlastně po roce 68 a tak dále, že do toho roku 82, kam jsme přeskočili omylem. Já jsem netušil, že to bylo všechno jinak.
No, tak v tom roce 68, ten mi zastih akorát, sotva jsem narukoval na vojnu.
Takže 68, ty jsi byl akorát na vojně, jo? Když
ano.
To bylo, v dubnu si narukoval,
v srpnu, v srpnu. Já jsem byl 3 neděle na vojně, protože to 21.
přijeli. Jasně, ale v dubnu si narukoval.
Ne, v srpnu, 2. srpna.
Takže jak je to možné, se rukovalo buď v dubnu,
rukovalo
nebo...
Ne, rukovalo se pořád na podzim a až my, když jsme byli rok na vojně, tak teprve potom se začínalo dvakrát z jara a na podzim.
Aha,
a
tak
my jsme měli
to
prvně dubňáky. Aha, jako vojáky.
Právě, ale... protože já jsem byl, šel na vojně v roce 77, jsem narukoval,
no, tak
to bylo v dubnu, že?
To bylo na ty dva.
Ano.
Ale ne, tak takhle jsem chtěl říct, že jsem narukoval prostě, co to, jak se říká, se člověk ohřál na vojně, nebo akorát
kde, tam výcviku. Kam si narukoval, jestli můžeš vidět?
Narukoval jsem tady do Líní, jako na letiště, ale měli jsme výcvikový středisko v Liticích.
V Liticích úplně tady?
V Liticích, no.
Aha, a u jakého vojska jsi byl? Jsi
no, u letectva.
U letectva přímo, no takže si k tomu měl vlastně blízko, takže se ti docela i to líbilo, ne? To se, ne ta vojna, ale u toho, u čeho jsi byl.
bylo to i ta vojna, protože takhle ona vlastně...
Říkaj, že jsi byl na vojně rád tenkrát.
Můžu to říct.
Fakt,
čistě svědomím.
Tak to teda koukám jako
vázem. Hned to jako objasním, jo.
Ano.
Protože samozřejmě mý rodiče jako starostliví pečovatelé dítěte, tak viděli, že prostě k těm letadlům tíhnu, už jsem potom chodil do aeroklubu, už jsem lítal teda s tím Větroněm a to jsem samozřejmě byl, jako jak se říká, dost na vrcholu svýho dětského štěstí nebo už takového mládeneckého. A potom, když se rozhodovalo na konci vždycky školního roku, když už jsem vycházel, takže na leteckého mechanika tak nebyla šance, protože já jsem se až tak dobře neučil, měl jsem hodně trojek na vysvědčení. Takže vlastně maminka říkala, tak holce, peš vyučit nějakému klasickému zámečnickému řemeslu, ale potom, když jsem šel na vojnu a můj tatínek byl dřív jako důstojník na vojně dlouhý léta, tak říkala, máš tam určitě nějaký známý, tak se za kluka přimluv, ať ho vemou k těm letadlům, když už se nevyučil. Takže to se skutečně stalo a tak díky mému tatínkovi vlastně jsem se dostal k tomu letectvu. A dost brzy ty důstojníci, co vlastně tam nás měli na starosti, tak zjistili, že mám ten zájem o ty letadla, vůbec i ty znalosti, daleko větší než ostatní kluci, kteří tam taky narukovali, ale to byli třeba horníci nebo úplně z jiných oborů, ty letadlo vlastně v životě neviděli, nebo až na vojně prvně. Takže já jsem je vlastně jakoby tuhle tým převyšoval jak znalostma, tak zájmem a tak potom jako mi i, neříkám, že mi šli na ruku, ale jeden se mi potom přiznal, že mu dalo velkou práci, aby mi udržel jako na funkci toho mechanika letadla, protože jako vyučeného instalatéra mi mermomocí chtěla správa budov na opravu topení a vodovodů. Mm-hmm. Takže mi právě říkal, jo, že se hodně o to zasadil, aby mi nechal u těch letadel.
Co tam tenkrát bylo jen tak pro zajímavost za techniku v Líních, tady u Plzně? To bylo vojenské letiště velký?
Byli tam hlavně MIGI 19, ten byl u stíhacího pluku a my jsme byli ten průzkumnej s L-29 delfínama. Mm-hmm. Takže já jsem měl na starosti právě jednu mašinu L-29 delfín, jako každý z nás, protože my jsme přebírali potom od těch našich mazáků, jakoby těch starších vojáků, jejich jako stroje.
15 už tam nebyly, MIG 15 už ne?
MIG 15 tam byly jenom opravdu v malém počtu, myslím si, že tam bylo 4 nebo 5 kusů a to ty využívali vyloženě na vlekání těch cvičných terčů.
Těch draků, jak se říkalo.
No.
Ano, to bylo takový, že vlík na dlouhém laně a trefovali se do mě. Kde se to takhle, mě tak zajímá, nacvičovalo? To bylo tady v Brdech nebo někde?
Asi jo, já nevím, kam nevíš. Oni odlítávali. Viděl jsem, že odstartovali s tím terčem a prostě odfrčel, jo.
Jo, tak to bylo docela zajímavé. A ty jsi přímo teda v těch liních nebyl, ty jsi byl v Liticích, říkáš.
V Liticích na výcviku, tam jsme měli měsíc výcviku.
A v Liticích, co já vím, tak byl akorát nad Liticemi takový radiolokátor a tam někde, tam byly kasárna?
Ne, to, je, to už jsou Dobřany.
Aha, tak jo.
Kde byly radiolokátory?
Ono nemá cenu se tady o tom pro posluchače bavit, protože to tady plzeňský okolí neznají, takže neví, ale to je jenom tak, že jsme tady oba dva a oba se o to trochu zajímáme. Dobře, Karle, takže na tu vojnu, dobře. Takže na vojnu si na Rukova byl jsi tam 3 týdny a přijeli sem Rusové, teda celá ta, nejenom Rusové samozřejmě, ale všechny ty
vyspřátelené
armády. Víš o tom, že Rumuní nejeli?
To nevím, to nikdo
nevěděl. Jediný Rumuní ne, odmítli.
Aha.
A nebo Bulhaří, teď nevím, ale jedna z nich prostě odmítla, takže nebyli to úplně všichni. Ale taky odmítli. No to je jedno, nevadí, tak přijeli. No a co se dělo v té době, teda když jsem přijeli v těch kasárnách, jak to tam vypadalo? To musel být zmatek docela, že?
No, takhle. Já si to pamatuju docela dobře, protože oni nás ty mazáci dost honili a vlastně nakonec chtěli z obyčejných, jak se říká, frajírků udělat vojáky, aby měli nějaký respekt, který mají kluci nějaký režim.
Což dneska chybí velmi.
No právě, to jako říkáme, že většina těch mladých, a i ženský to říkají, že by potřebovali vojnu.
No.
A takže pokaždý nás budili řvaním budíček, a my už jsme, já vím, že v noci jsem se i třeba strachy, kdy už konečně zase zařvou budíček a zase prostě budeme běhat a na čase oblíkat a stát v pozoru a já nevím, co všeho možno.
Když to jako srovná, to možná bylo horší, než té vazbě.
No to určitě, to určitě. Jo,
tak
protože,
to je zajímavý.
Protože vlastně tam člověk byl takový jako vystresovaný, ale takhle jsem chtěl říct, že když říkáš o tom 68. Takže nás překvapilo, že tam přišel ten důstojník úplně v klidu, rozsvítil a řekl, kluci, vstávejte, Rusáci nás obsadili. A my jsme jako koukali na sebe a on říkal, pojďte poslouchat rádio a to. A vím, že tam byli i kluci z Prahy a ten reportér prostě, jak tam říkal, co se v té Praze děje, tak vím, že i ty kluci plakali.
Mm-hmm.
Jo, kdo byl z Prahy, já jsem nevěděl, kde je nějaký, já nevím, Národní divadlo nebo kde je budova rozhlasu, ale ty kluci, kdo jsou z Prahy, tak ty to věděli, tak si to dovedli představit.
A jak to tam bylo vnímáno vlastně, ten vpád těch...
No, jako všichni říkali, že to jsou sviňáci, že to a dobře si pamatuju, že nějaký borci, možná, že na dráze, nebo jestli někde ty vagóny stály, tak vím, že a toho bylo dlouho, protože já nevím, jestli když jsem byl na vycházce, nebo že se z těch vagónů to nesmazalo, ale na nákladních vagónech, co jezdili po trati normálně po republice, tak tam byly velký, jako štětkou, určitě to byly metrový písmena, tak tam bylo napsáno, ať žije svoboda, ať žije Dubček, pak tam bylo... Vemte si, co jste nám dali, dejte nám, co jste nám vzali. Jo, takovýhle prostě hesla byly na vagonech, na nákladních napsan a prostě ty lidi samozřejmě to brali, jo, Ivane, jdi domů a takovýhle hesla, to bylo nakonec křídou všude psan po barákách, takže to byla taková docela určitě velká averze, protože pořád se říkalo Sovětský svaz náš přítel nejvěrnější a teďko vlastně nejenom všichni viděli, že Sovětský svaz nám vlastně vrazil kudlu do zad.
Teď jde o to, ale tenkrát jsme to tak viděli všichni, samozřejmě bylo tenkrát teda 10 let, takže já jsem z toho měl dřív úplně jiný obavy, jiný strachy než ty samozřejmě. Ty už jsi byl trochu starší, o nějakých těch 10 nebo 9 let, nebo kolik tě tenkrát bylo, 19 nebo 20?
No.
19, 20, jasně. Tak teď jde o to, jestli skutečně to bylo vražení kudly dozad, nebo dneska, když už, jestli můžeme porovnávat, jo, dneska, když už to vidíme zase z jiného pohledu, jestli opravdu to nebylo něco, co tenkrát nás možná i zachránilo před různýma těma, já nevím, pádama, nebo ne, nesmí s pádama, ale mohla to být jistá diverze ze strany třeba toho západu nebo podobně. Myslíš, že do dneška se nic takového neukázalo, že by něco tak mohlo být? Že to bylo vyloženě, ale proč jsem teda vlastně přišli?
No, bylo to tím, že vlastně já jsem měl jako souseda o 2 roky staršího kamaráda Karla Bejčka a ten zase samozřejmě dělal v jiném podniku a vždycky se mezi, jak se říká, mezi tou spodní vlastně tou dělnickou třídou probírali tuhle ty politické věci, takže on jo, měl nějaký jiný informace, který potom jsme spolu jako probírali, já jsem mu říkal, o čem se baví starší chlapi v práci u nás, a takže a ten mi jako říkal, že do toho 68. roku, že ta naše společnost docela spěla k takovýmu, jak bych řekl, ono se to tenkrát jmenovalo i socialismus s lidskou tváří.
Jak se to projevovalo spíš? Ne, jak se to jmenovalo, ale jak se to projevovalo. Já si to nepamatuju.
Projevovalo se to tím, že my jsme nechtěli jako všeobecně, protože my jsme vlastně veškerý ty podniky hodně vyváželi na východ, do Ruska a do všech tuhle těch zpřátelených zemí, ale málo se obchodovalo s tím západem.
Tak když to nechtěli, tak se těžko může obchodovat.
To bylo nějak blokovan. Já bych neřekl, že to nechtěli. Jo, člověk tam těžko, nebo nějaký podnik tam těžko prorazil, protože ono to muselo být všechno odsouhlasen zase přes tu Prahu právě.
No,
takže i kdybyste měli perfektní výrobky a já nevím, příklad Francie by o ně měla zájem, ale tady by vám to zakázali, protože víte, že na hranicích vlastně tam byly veliký kontroly a to, takže
no ale
to
jsou zboží. Proč, jaký mohli mít zájem nevyvážet svý výrobky na západ?
To nevím, ale zřejmě to bylo taky, já nevím, prostě to diktoval Rus. To diktoval Rus a co se Rusovi prostě nelíbilo, tak nikdo jiný prosadit nemohl. A v tom 68. nebo od toho roku asi 65, 66 do toho 68. my jsme se jako byt, jako stát snažili, tak jsem to viděl, tendenčně trošku se jakoby přiblížit západu, ale že by teda u nás zůstal takovej ten socialismus, ale že by to obchodování a takovej ten styk s jinýma zeměma byl takovej volnější. No a tuhleto Sovětský svaz nemohl připustit.
A jaký to měl důvod? No, já chci říct asi, nechtěli jsme něco po roce 89 taky takového?
No, po roce 89 to bylo úplně jasný, protože když už potom padlo i Německo.
No, tak jestli jsme nechtěli taky něco takového lepšího, samozřejmě, aby to byl lepší sociální stát, protože jak zjišťujeme, tak bez toho sociálního státu je to docela problém, vzniká sociální tlak na různé, vznikají různé nešvary a podobně. Ale to jenom tak pro porovnání. Tady jde o to, že v tom 68. teda ty si myslíš, že sem přijeli proto, aby zamezili tomu, že my jsme se jako by chtěli vytrhnout z těch jejich nadvládí.
To je určitě hlavní důvod, i nejenom můj, ale určitě i všech těch.
Ale vytrhnout jak? Ekonomicky nebo i vojensky nebo jak?
Asi v obojí, protože to nejde asi jedno bez druhého, takže
podle mě... Jak je vidět teďko na Ukrajině, tak to fakt nejde.
To je ono.
No, takže vlastně nic nového už tenkrát, teď se dějou podobné věci na Ukrajině a nevíde všude, že jo, takže asi tak. Takže 68. ty vidíš tímto způsobem. Dobře, takže jak to tam probíhalo, teda na té vojně, byly tam nějaký extra, nějaký, já nevím, že vás tam nějak drželi, nebo naopak vás začali ozbrojovat, abyste šli proti ním, nebo naopak jste...
To
mě zajímalo, co na takovém bojovém útvaru vlastně se dělo v tu chvilku.
Jasně, to já ti řeknu, protože hlavně byl, že důstojníci řekli, že prostě my nesmíme už k letadlům. Jo? Mm-hmm. Taky piloti měli zákaz lítání, takže vlastně Rusové obsadili letiště, přiletěli tam se svýma migama. My jsme si je potom, až když se konečně mohlo jít dolů k letadlům na letiště, tak jsme si je prohlídli, ale do té doby jsme tam vůbec nesměli. Mm-hmm. Takže jsme byli na rotě a já nevím, dělali se nějaké cvičení nebo nějaké školení, ale prostě k letadlům se jako nešlo. To Rusové prostě zakázali a byla vlastně jako, jak bych řekl, takový domácí vězení.
Mm-hmm.
Ale co jsme viděli, když tam ty Rusové nás obsadili, takže oni samozřejmě měli sebou takový nějaký mužstvo, jo, nějaký servis prostě k těm letadlům a tudhleto, tak ty měli vedle postavený stany a vím, že oni tam byli dlouho, byli tam i přes zimu samozřejmě, jo, to byl srpen, září, říjen a to tak v zimě, že normálně běhali na rozcvičku do půl těla a to opravdu běhali pořádným klusem a ten velitel jel vedle nich na kole, jo, takže to jsme říkali potom to, a protože díky tomu, že ve škole jsme se všichni učili rusky, tak...
No, to jsem chtěl zeptat, jak jsme s nimi měli vztahy, nebo no, směli jste k sobě, nebo...
Ne, nesměli jsme jako k sobě, hlavně oni nesměli k nám.
Aha.
My jsme se tam jakž takž mohli nějak potulovat, ale jako...
Oni se, stravovali, měli svou kuchyni, všechno. Jo,
jo, přesně.
Mhm, takže prostě úplně jste byli jakoby oddělený.
No.
A důvod byl jaký?
No, důvod byl, prostě, no, tak důvod byl celkem jasný, my jsme jak, jo, prostě tadyhle, jako když přijedete, já nevím, k moři a tady budou prostě Němci a tady budou Češi a tady budou Bulhaři, takže každý si uděláte takový ten svůj hlouček a tam se budete zdržovat, takže my na vojně taky jsme se znali, že jo, a vedle, jako na nějakým tom, v tom parku, tak tam měli Rusové postaven stany, takže my jsme jako neměli jako nějakou touhu, že jo, se tam potulovat, protože jsme taky nevěděli, co jsou zač nebo červí, jo. Ale vím, že jednou náš velitel, takže na letišti potom, když už jsme směli teda k letadlům, tak tam ty Rusové taky samozřejmě chodili k těm svým a jednou tam vím, že nějak, oni ho to měli taky zakázán, ty Rusové, ho s náma navazovat nějaký kontakty, ale vím, že ho přitáhli do té naší takové boudy a tam jsme ho zpovídali a ptali jsme se ho, jak dlouho už nebyl doma. Oni měli Rusové vojnu 3 roky.
Mm-hmm.
Tak říkal 2 roky, že už nebyl doma. A my jsme se řechtali a potom říkali, jestli má děvočku, tak děvočku měl, tak nám ukazoval její fotku, jo. Takže jenom takhle jsme prostě tam vy... Jo, a on samozřejmě taky jsme se ho ptali, jestli by chtěl být na vojně spíš u nich, anebo u nás. A on, když to viděl, tak říkal, určitě bych chtěl být u vás na vojně.
Tak zase na druhé stranu se musí říct, že měli teda pořádný výcvik.
To jo, teda.
Že byli opravdu to vojáci, který asi by lecos dokázali.
No jo.
Byli ozbrojení, když tam byli?
Byli. Ukazoval nám.
Byli ozbrojení.
Samopal měl normálně ostrý, když to.
Měl ostrý, když byli někde jako
na
službě nebo tak.
Jo, to měli furt samopal u sebe. Oni neexistovali, aby šli volně.
Aha,
my jako jsme chodili normálně bez zbraně, ale oni měli furt samopal na zádech.
A jak se jako jevili, jako byli otažití, nebo spíš se měli snahu kamarádit? No, to neznamená, že když nesměli, že neměli snahu.
Ne, oni se asi taky báli.
Se báli
já si myslím, no, tam musel být velký režim, to, jo, potom, to by mi ani nenapadlo, že, jo, když prostě, když máte strach a vlastně vám důstojník řekne, že to, tak...
Mm-hmm. A kolik jich tam bylo asi tak v té době na těch lidí?
To je těžko říct.
No, asi.
Ale stovka určitě, možná 200, nevím.
Protože měli za úkol tam hlídat to letiště prostě a...
No, určitě taky obsluhovat ty svý letadla, jo, ty plnění, nějaký to prostě...
Oni tam měli taky 19 nebo 21?
Oni 21, oni žádnou 19 nepřiletěli.
Jasně, takže tam už byli potom, oni měli 21.
Jo.
Dobře, takže to jsem jenom tak chtěl vědět, jak to bylo teda s těma
ruskýma.
A byli tam jenom Rusové, jo? Nebo tam byli i jiní?
Jenom, já nevím, ale jenom Rusové, myslím si, jenom Rusové.
Tady jako jsem tady právě dostal SMS-ku od nějakého posluchače, který píše, že to byli skutečně Rumuní, který odmítli.
Aha.
Mimochodem, že to bývali naši spojenci za první republiky. Malá dohoda, tady píše.
No,
takže,
to, jo, to jenom,
takže odmítli. Takže je vidět, že svým způsobem zase ta Varšavská smlouva, to nebylo asi tak ostrý, jak by se to nechalo říct, že když prostě chtěli odmítnout, tak prostě odmítli a nešli a nic se nestalo.
No jo, ale to nikdo nikdo nevěděl, jo. To
no,
prostě,
no, to nejde,
jo. Já vím, že se říkalo, že my jako Češi z té Varšavské smlouvy, že jsme jako, jak se říká, nejvěrnější spojenci Sovětského svazu, protože my jsme opravdu, jak se říká, byli takový, jak se říká, takový jakoby mamánkové, že prostě, jak se říká, pomálu, to se všeobecně říkalo, že bez Sovětského svazu se ani neupadneme.
No a teď tak. Tě zkusím trochu, aby si zaporovnal ze současností. Není to dneska to samý, akorát na druhou stranu? Nepřipadá tě to tak?
No.
Jenom taková otázka srovnat. Jestli to není trochu, že jsme ještě víc takový velmi servilní teďko vůči NATO a USA. Možná, že víc než tenkrát vůči Rusku.
Já si myslím, že dneska my bychom si mohli jako vybrat, jestli tíhneme spíš jako třeba k Německu, k Bundeswehru, nebo k Americe, nebo já nevím, k Francii, jo, protože každá ta země má něco do sebe a nakonec i ty studenti dneska vlastně si můžou vybrat, kam buď to půjdou studovat, nebo někdo tam i zůstává vlastně, že tam založí vlastně, že jo, svou živnost, nebo že se tam uchytí. A takže tuto je velký pozitivum dnešní doby, což o čem se nám jako mladým ani nesnilo. Naopak jsme si úplně dělali legraci. Já řeknu takovej příměr. Když jsme tenkrát poslouchali rádio a bylo určitý zpravodajství k večeru, tak bylo, co dávají třeba kina tady na okrese, tak tam bylo třeba Klatovy, sovětský film Muž s puškou, Domažlice, sovětský film, já nevím, jak se kalila ocel, prostě to bylo furt sovětský film a jednou jsem teďko... Já
nevím, i v televizi,
bylo,
samozřejmě, i v televizi.
To jo, ale že teďko...
Já teďko toho využiju a řeknu tě, a jak to vidíš dneska?
No právě. To bylo krátce, to bylo asi tak rok 93-95, tak jsem jednou poslouchal rádio a úplně náhodou, jo, to musela být, protože když jsou jiný filmy, jsou anglický filmy, jsou, já nevím, japonský a tohle to, ale zrovna to se nějak povedlo, že jmenovali snad 5 nebo 6 měst tady na okrese Cheb, Karlovy Vary, tuto, a všude americký film, americký film. Já říkal, no tyva, tuto kdybych v mládí někomu vyprávěl, že v těch městech v roce třeba, já nevím, 95, že budou všude dávat americký filmy, tak mi tenkrát řekne, ty jsi se zblázdil, to určitě není možný, jo.
Dneska to je akorát obrácený, dneska zase takže neexistuje ruský film, jakoby neexistoval. Tenkrát jakože neexistoval americký, byli samý ruský, já se to si pamatuju samozřejmě dobře.
Jasně.
Tak dneska zase neexistuje ruský, i když jsou kolikrát velmi dobrý. Ale za to ty americké filmy kolikrát jsou takový braky, že to se opravdu těžko už nechá poslouchat. Já osobně můžu říct, jak slyším americký film, vypínám. Okamžitě vypínám, protože fakt už to nemůžu slyšet.
Jo, oni jsou hodně ty fantastický teďko hlavně.
Fantastický nebo něco takové.
Krváky je to.
To bych ještě docela bral, ale ano, je to moc krváků, až na můj vkus velmi mnoho a je to zvláštní, takže...
To určitě nejsi sám, to je jasný.
Takže asi tak. Dobře, Karle, dojeli jsme teď to, vůbec jsme se zase ještě nedostali k tomu, k čemu se dostaneme po písnice.
Přestěhujem do obrovských měst, až zánicí země kouly opředem, až budem pyšní na všechno, co dovedem, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až suroviny budem vozit z měsíce, až počasí bude řídit, až budeme létat na Venuši, na výlet, až za nás budou počítače přemýšlet, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti
si kde hrát. Až budeme mít továrny i na stromy, až umělá tráva bude před domy, až zavládne v celém světě blahobyt, až budeme umět skoro všechno vyrobit, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Mají si kde hrát. Mají si kde hrát. Mají si kde hrát.
Tak, takzvaný kaťácí katapult nám dohráli písničku Až. No a já musím opět říci, že tu mám vedle sebe v plzeňském studiu Karla Tarantíka, s kterým si tady povídáme o věcech dávno minulých, to znamená o bývalém režimu, o bývalé době mezi lety, já nevím, 68 až, já nevím, 89, možná, že to přetáhneme i do současného režimu, ale je třeba, abyste taky všichni i ty mladší viděli, jak to viděl člověk, který v té době dost bojoval proti tomu režimu takovýma těma normálníma prostředkama. Ne, že by vzal flintu do ruky a šel někoho střílet, to ani nahoru, a takovýma těma běžnýma prostředkama. Takže Karle, my jsme tady teďko před písničkou projeli tu vojnu v roce 68, když si narukoval vlastně a v zápětí jsem vtrhly ty vojska Varšavské smlouvy mimo Rumunska, taky jsme se vlastně tady o tom teďko bavili, že to zase asi nebylo tak direktivní, že jenom všichni z toho byli takový, jak se říká, trochu připosraný, takže na to jim přistoupili, ale Rumuní to neudělali a nepřišli. Takže je fakt, že Rumunsko v roce 68 nebylo členy těch vojsk, který tady vlastně byli. Takže všichni mimo Rumunska. Celá Varšavská smlouva mimo Rumunska. Tak Karle, a teď vlastně tu vojnu řekněme dál, jestli tam bylo něco zajímavého, asi už potom ne, víc, protože to bylo dost zajímavý ten nástup na tu vojnu, nebo si tam měl ještě nějaký takový problémy s tenkrát s režimem na vojně, nebo až potom?
Ne, já jsem problémy neměl. Naopak, já jsem byl rád, že jsem byl u letadel a právě, že i důstojníci si toho všimli, že oni pečují jako víc než kdokoliv jako jiný z těch vojáků.
Ale tenkrát přece ale byly takový ty PŠM, se tomu říkalo politické školení mužstva a podobně.
To jo.
Takže to tě nějak nevadilo, to si nějak nekomentoval, nebo to, protože já si vzpomínám, já vojně jsem s tím měl dost velký problémy. Takže divil bych se, že ty by si byl jako sticha.
Ne, to tam byli jiný rebelové, ty si z toho dělali srandu a jo, ne, já jsem teda, protože jo, já jsem v tom ohledu, mě to jako, to je to přednášel důstojník, že jo, nebo nějaký ten, nevím, no ale většinou nějaký ten praporčík, takže.
A oni většinou chtěli, aby člověk byl aktivní v tom, politicky aktivní
to
tenkrát.
To jo, ale právě oni si z toho většinou, my spolu bojovníci, jak se říká vojáci, většinou dělali srandu, takže on to taky bral jako, že to musí vojákom přednést, a vojáci jakože si to musí poslechnout, ale možná, že je to jenom moje zdání, ale co takhle čtu ty knížky, takže všude zřejmě na tom letišti vojenským, že nebyl až tak přísný režim, jako byl třeba u nějakých, já nevím, strážních oddílů, nebo třeba u tankistů, kde byly jako úderný nějaký jednotky, nebo tuto, ale my celkem, jo, protože oni i sami piloti říkali, že vlastně, že jo, každý šel na tu školu ne že by, jak se říká, žral politiku, ale že se mu líbily letadla a lítání, takže proto se dal na vojnu. Mm-hmm. Jo, takže tam byl docela takovej, řekl bych, i trochu ličtější přístup než zřejmě u jiného režimu.
Tak já to můžu trochu potvrdit, protože já jsem byl na vojně ještě u trochu takového jiného vojska, to bylo protiletadlový raketový vojsko. To byly ty známý rakety, šmaria, on se to jmenovalo tenkrát.
Země-vzduch.
Země-vzduch, ano. Dvoustupňový rakety, docela velký, já jsem byl na radiolokátoru, takže vím o těch naváděcích radiolokátorů, takže vím, vím, že ta vojna tam skutečně nebyla tak ostrá jako jinde. Ale takovou tu politiku nám tam trochu hustili do hlavy pořád, což mi fakt docela tenkrát vadilo. No, dneska si to trochu vynahrazuji, protože už mi to někdo do hlavy nehustí, tak se snažím to trochu všechno probírat z jiného pohledu. No, to jenom tak, aby jsme něco neopomněli, co se týkalo toho tvého vývoje během vojny. Tak dobře, takže teď vlastně se úspěšně absolvovali jsme vojnu, takže po vojně po dvou letech s žádnou nástavbou nic takového nebylo, že bys tam zůstal trochu díl, protože tenkrát přece to bylo tak, že když člověka zavřeli za něco na vojně, tak to musel nasluhovat, že?
To je pravda.
Takže nic, nebyl jsi nikdy za nic. Dobře, v pořádku, já tě tady vyslýchám jako malýho kluka, ale to jen tak, aby jsme co neopomněli. A teď jsi se vrátil teda z vojny, no a v roce, řekněme, 70, no a teď byly nějaký klidný léta, který jsi tady říkal, kdy jsi celkem zapad jakoby do toho, do té společnosti a nějak to neřešil, nebo tam něco bylo nějaký extempore?
Ne, to prostě, já jsem se rok po vojně oženil.
A takhle tě umravnila manželka.
Takže, no tam je vůbec ono, člověk, že jo, taky přišel do jiné rodiny a tuhle to, takže vlastně ten život taky než přišel do nějakých, jak se říká, svých kolejí, tak to taky chvíli trvalo. Ale potom, když jsme se odstěhovali jako do mýho původního bydliště, do té Drustové.
Mm-hmm. A když jsi bydl předtím jde jinde?
Vecemošnej,
no to je vedle hned.
No, tak vlastně já jsem si tam začal stavět jako takovou, jak bych řekl, píchu leteckého modeláře. Dneska se to dělá běžně, ale tenkrát to bylo samozřejmě naprosto něco výjimečného, že když si řekne člověk, že něco umí a dovede, tak si zkusí udělat velký letadlo, který by ho uneslo.
Takže si vlastně tenkrát po tom roce 70 začal vymýšlet nějaký stroj, který by si sám mohl lítat.
No, přesně tak. Ale ještě než jsem ten stroj dodělal, tak jsem se seznámil s jiným kolegou, který měl předělanýho větroně na motorový letadlo. Samozřejmě všechno na černo, protože to byl taky takový fanda. A já jsem ho neznal.
To bychom mohli říct, že tenkrát to všechno bylo, tadyhle ty věci velmi evidované, všechno
to
se to muselo násit.
To nějaký bylo zakázané a i ono i na letišti vlastně, jo, bylo to zpřísněné, hlavně ty motorové letadla. Vím, že se z každého musel vyjímat palivový filtry. Jo, z každého motorového letadla, když skončili lítání, tak museli vyjmout palivový filtry a ty holce zamykali někde jako do trezoru, nebo prostě to, aby v žádném případě to letadlo nebylo schopné úletu jakoby za hranici, kdyby v noci tam někoho přepad, nějaký pilot. Nebo
palivový
to,
filtr, já si zrovna myslím, že palivový filtr bez toho to letí taky, ne? Filtry, no, palivový, nebylo to něco jiného než palivové filtry?
Ne, byly to palivový filtry.
Jo, a bez
no,
toho?
No jasně, protože ten benzín by tě tek na zem, jo, tam prostě
filtry.
Oni ten kryt toho filtru, jo, se zamykal, jo, protože tohle bylo taky nařízený, prostě co z toho letadla jako jednoduše jakoby vyndat, aby to nebylo letuschopné.
Jo, takhle, filtry vlastně, aby to bylo odevřený, aby tam nešlo natankovat benzín. No, já myslím, jako vyložit ten vnitřek toho filtru.
Ne, no to by bylo jedno,
to bylo
ale ničemu, ten kryt toho filtru.
Dobře, takže ty jsi se snažil tenkrát začít stavět nějaké větší letadlo, který
no,
by tě
jasně,
uneslo.
No ale člověk to dělal jako ze zájmu, že prostě to zkusím tak nějak, že nebudu nikoho ohražovat a to, ale samozřejmě tuhle ta veřejná bezpečnost a ten státní správa ho takovýhle pokusy viděla ze svýho nařízení a zase ze svýho úplně jinak, protože vím, že i u Olomouce byli nějaký kluci, ty tam vomotorizovali taky větroň a lítali na něm a ten jeden mi vyprávěl, že policajti, že tam pod ním běhali s nějakou tou hlasnou troubou a že mu nařizovali okamžitě přistaňte. A že on letěl kus dál a že někde přistát za lesem a prostě jo, že to musela být taková jako ubojka. Takže jo, z dnešního hlediska je to úsměvný, ale je to něco podobného, jako já nevím, jako dneska, kdybyste pomálu tahali za sebou lehký kulomet a každou chvíli někde vystřelili, jo, tak samozřejmě nejsou, myslím, někoho zabít, ale jen tak ze srandy, jak se říká, si vystřelit, tak my tenkrát taky jsme jakoby ze srandy, nebo spíš z té zkušenosti a z radosti z lítání, tak jsme chtěli jako prostě vyletět na nějakým tom svým letadílku.
No a jak to teda probíhalo ta stavba, protože tady jde o to, až se dostaneme k tomu závěru, tak to bylo docela zajímavé, jak to vlastně všechno dopadlo, ale zkusme to brát trochu tak nějak chronologicky, jak to probíhalo, co vlastně si s tím měl za problémy.
Jo, no tak jasně napřed vlastně, když jsme se Stulestin s kamarádem dali dohromady, tak on to měl samozřejmě taky tajně a měl s tím problém, aby to jako, jak se říká, uchoval v tajnosti. Pro té 10-metrový letadlo uchoval v tajnosti, to byl docela problém.
Takže to letadlo mělo mít 10 metrů, ano?
No, kolem 10 metrů to mělo rozpětí a tak já si, když jsem ještě tenkrát, to jsme byli bydleli ve Třemošny, tak tam měl můj tchán jako od pionýru pronajatou stodolu. A oni tenkrát už ty pionýry nějak měli vystěhovaný prostě ty věci, nebo jestli toho tam měli málo. A tak já jsem řekl, že bych potřeboval tam dát od toho kamaráda to letadlo. Tak nakonec jsme ho tam dali a tak nějak jsme se dohodli, že budeme zkoušet lítat a prostě tak nějak spolu, že to budeme mít na půl. To už bylo předělaný s motorem, se vším, ale on to dělal ještě s jiným kamarádem a tomu větroni jakoby moc uřízli křídla. Oni mu uřízli křídla, protože si říkali, beta motor, tak nepotřebujeme mít tak velký křídla. Ale oni je fakt uřízli moc a my, když jsme to potom zkoušeli tady u Dolan na Plzeň severu, tak na takovým poli dlouhým, tak se to opravdu, to letadlo na plný plyn se to rozjelo. Zvedlo se to jenom asi metr od země, když jsme jako natahovali jako na start a zase to spadlo zpátky, ale motor řval na plný plyn, takže bylo jasné, že ty křídla ho na té rychlosti neunesou. Mm-hmm. Takže vlastně potom já jsem začal schánět větší křídla po aeroklubech z toho větroně. Nakonec jsme sehnali až od Podhořany,
jasně,
letiště. Aeroklub Podhořany, takže tam odsaď jsme sehnali nový křídla jako jiný a tím pádem jsem věděl, že to, ale ten můj kamarád potom už se moc nejezdil, protože jo, hold, už ho to taky nějak netáhlo, protože to bylo všechno strašně zdlouhavý, než jsme udělali nějakou úpravu a pořád strach a když byly pole osetý, tak se zase nedalo startovat, jenom vždycky, když jezeďáci sklidili, jo, obilí, tak jenom v té době jsme to mohli zkoušet na prostě posekaným poli, než to zvorají.
A existovaly různý takový záložní letiště na čmeláky a podobně.
To jo, všude... ale toho bychom se báli, protože to by bylo zase, oni by ty piloti nebo vůbec ty mechanici, kdo tam, tak by nás okamžitě nahlásili, že tam je nějaký letadlo divný a v tu ráno by přijela policie a
byli bychom hotovi. Si myslím, že takový 10-metrový letadlo se někde neutají hned, takže to o tom hned každý ví.
No.
A jak jste to převáželi jen tak pro zajímavé?
My jsme to převáželi za osobním autem, to měl kamarád takový speciální závěs na to udělaný a křídla se složily ke trupu a na tam trupu jsme měli držák, aby ty křídla tam prostě drželi, převázali jsme to provazem.
Jasně.
A prakticky jsme to vozili jako, jak se říká, jako dlouhý dříví.
Ano. Takže jste to zkoušeli, tak potom ty nový křídla už to zašlo to fungovat, nebo ještě ne?
Jo, ale to zase zlobil motor, jo. Takže my jsme tam měli vrtuli, kterou kamarád uříz, protože on dělal vírník a ta vrtule prostě mu tam neprošla nad rámem, protože to měl tlačné uspořádání, tak taky uříz. Já jsem mu říkal, že udělal blbost, že vlastně ten motor výkonově na celou tu vrtuli dělaný a ne na půlku.
No.
Takže já jsem potom sám u truhlářů v práci zase tajně, no na tajně, oni to všichni věděli, že dělám vrtuli, ale jo, už si z toho pomalu půl fabriky dělalo srandu.
To,
že?
Bylo, to bylo právě to, že co já vím, tak se o to začali právě zajímat nějaký ty, nějaká ta státní bezpečnost nebo co, ne? V okamžiku, když se zjistilo, že děláš vrtuli, velkou vrtuli, tak je to začalo zajímat, jsem někde slyšel, nebo ne, nebylo to tak?
To asi ne, protože dokavať, já vím, že my jsme prvně s tuhle s týma, ještě s týma krátkýma křídlama, tak jsme zkoušeli tadyhle na u drahotínskýho rybníka na louce zkusit jako vyletět a to byla právě chyba, protože jak se říká, chybama se člověk učí, protože to bylo u silnice a po silnice tenkrát moc osobních aut nejezdilo, ale jezdili autobusy. No a samozřejmě v autobusech taky jezdili straníci a komunisti a takovýhle ty, jak se říká, patolízalové, který si rádi přihřáli polívčičku, tak zřejmě nás někdo z toho autobusu viděl a honem zavolal na bezpečnost, že tam jezdí nějaký podezřelý letadlo a za chvíli taky jsme viděli, jo, kluci mi říkali, hele, jede se nějaký auto. A já říkal, no a co pa, protože taky jezdili chataři, ale oni kluci říkali, hele, ale oni mají v autě brigadírky, je to Volha. Jo, takže přijela policie, tenkrát veřejná bezpečnost a jo, hold byli taky už nějak obeznámený, protože já jsem tam u toho byl a vím, že říkali, aby jsem předložil pilotní průkaz, tak jsem říkal, že ho nemám, tak občanský, tak to teďko říkali, co tam děláme, já jsem říkal, zkoušíme, jestli to poletí a oni jako říkali, jo, že no, prostě to, hlavně se ptali teda, čí to je, a to jsem tenkrát hned, jak to řekli ta bezpečnost, ty policajti, tak jsem si uvědomil, jaký jsou, jako, neřeknu debilové, ale prostě omezený myšlení, protože já jsem řekl, že to letadlo je moje. A on ten jeden policajt těm druhým okamžitě řekl větu, na tom do smrti nezapomenu, pánové, takže osobní letadlo na světě má u nás Tarantík a potom nějaký Onassis. Jo, to bylo tenkrát, že Onassis to byl jako takový nějaký představitel miliardář,
ano,
že má svý letadlo, jako měl ten Niki Lauda v Rakousku, tu společnost Lauda Air, to je taky známý, takže jo, že řekl, letadlo na světě má Tarantíka Onassis, jo. Takže to se řekl, to je blbost, protože ne, co ve světě je soukromých letadel.
Takže a tak on to myslel celkem tak nějak.
Jo, ale srandy. Mě to překvapilo, jo, že oni se tomu tak, nebo aspoň to takhle ironicky řekli.
Ano, ano. No a jak to teda dopadlo s
no,
tím potom?
Oni, no, tak řekli, aby jsme to zbalili a to, kde to, jako, kam to letadlo dáváme. Já jsem ho tam měl u kamaráda ve Vohradě, protože jsme to nechtěli tahat domů, když jsme to jako pořád zkoušeli. Tak a on mi ten kamarád potom řekl, že tam přijeli policajti s mechanikama a něco mi z toho letadla vyšroubovali. A že se ho šel podívat, co tam dělají. A já jsem to potom prohlížel a oni mi vzali ze zapalování ten rozdělovací palec.
Mm-hmm.
Jo, takže
to nebyl problém to nahradit.
No, to, jako jsem říkal, to jsou ještě ty mechanici dobrý, že, že mi to nějak nepoškodili. No, ale to zase oni zřejmě nesměli, protože mě potom říkal advokát, že co mi jako zabavili, že na to nemají právo, že mi to musí dát, když se šlo do důsledku, takže já jsem, jak se říká, nechtěl ta čerta za rohy, ono už takhle doma jsem měl problémy, když vždycky přijela veřejná bezpečnost a zastavili tam třeba, jo, když mi přivezli z toho, protože když mi tam chytili tenkrát u toho Drahotína, tak mi zavolali do Třemošný na okrsek a tam jsem musel podepsat. Oni mi to četli, že již nebudu zkoušet vzlétnout.
Aha.
Jo, že prostě nebudu už, jak se říká, zkoušet to. No, tak jsem jim to podepsal, ale v duchu jsem si říkal, jo, že prostě to budeme muset dělat nějak jinak. A no a potom, když jsme sehnali teda ty, to měli to letadlo ještě ty krátký křídla, když jsme sehnali potom ty velký křídla, tak jsem se domluvil s kamarádama, který by mi to pomohli složit, a otáhli jsme to právě za Dolany a tam jsme to zkoušeli s novou vrtulí s velkýma křídlama, ale mně se tam při tom startu, zkoušce teda startu, povolili nějak lanka na řízení a už to nešlo našponovat. A neměli jsme sebou nějaký nářadí, já jsem na to nebyl připravený, takže jsme říkali, hele, dneska toho necháme, protože to je v hubu, jako, no, to je jako kdyby vám vaklalo kolo na autě. Takže jo, tak jsme to neskoušeli, ale potom prostě to jsme sklidili a já jsem v té době asi z jara, tak jsme žádali od fabriky, vím, že mi to kluci poradili podívat se na západ, takže říkali, tak si zkus dát jako požadavek, jo, sehnali jsme někde adresu.
To bylo v kterém roce?
To bylo 78.
Jo, chtěl jsi vidět, jako aby si se dostal za hranice, jo?
No, normálně na západ se podívat za hranice, to bylo Rakousko, Německo, že jo, tadyhle ty státy jako, jak se říkalo, západního světa kapitalistického, tak někdo už tam byl a někdo jako vyprávěl, ty bá, tam je to paráda. A občas, když se člověk dostal do ruky nějaký prospekt, jak to tam vypadá, tak opravdu je to... Jo, prostě to byl jako ráj na zemi nebo jiný svět úplně.
Jak se na to koukáš z dnešního pohledu?
No, dnešního pohledu můžu směle říct, že my tady skutečně ten západ máme, ale to, co já jsem tam tenkrát viděl, tak vlastně vizuálně my to tady máme dneska, ale hned vám to řeknu, jaký je to rozdíl, protože tady se jedná o tu kulturu těch lidí, kteří tam žijou. Jo? Mně samozřejmě, já jsem tam měl, to musím říct, že sice jsem auto měl, ale protože by vzalo hodně benzínu a ten byl jako na ty poměry drahý, jo, takhle můžu říct ještě, že jsem dostal na 4 dny, jo, 4 dny jsem měl pobyt a oni dávali jeden den na cestu tam, jeden den na cestu zpátky, takže myslím 6 dní, že jsem mohl být jako za hranicema.
A to tě povolili vjezd po to, co jsi tady dělal takovýhle věci, to znamená
jo,
s tím letadlem?
Jo, ale to bylo zřejmě jenom, oni v té Třemošné si to zřejmě nechali, jo, jenom jako evidenci jako možného pachatele.
Ano.
A jako to, a... Takže jo, já opravdu náhodou, to mi říkali kluci, potom říkali, to musela být náhoda, že jsi to dostal, takže jsem dostal tu výjezdní doložku a mohl jsem teda vyjezd na ten západ, musel jsem jet teda do Prahy si oběhnout vízum,
ano.
To vím, že se muselo jako do Německa vízum a do Prahy a tleto, to se taky platilo a...
Ještě devizový příslip taky byl, ale to
no,
si asi nepotřeboval.
No to je ten...
To bylo dvě věci, ale to je jedno. No, to nevadí, ono svým způsobem to bylo kvůli tomu, že vlastně nebyl tak snadlý přístup právě k devizám, že jo, k jejich měně, takže musel si mít nějaký ty peníze, aby si tam...
Právě.
Protože já jsem tam byl taky, ale až v roce 88, vůbec prvně zahraničí, jo. Takže vím, jak to bylo. Já to tam viděl teda trochu jinak než ty.
Já
jsem dostal asi na 8 dní tam tenkrát, vězní doložku, nebo jak se to jmenovalo tenkrát.
Devizový příslip.
Devizový příslip to jsem nepotřeboval, protože tenkrát už šlo právě
na pozvání,
na pozvání a vím, že tenkrát tady byli Jugoslávci, Jugoši, jak se říkalo, a ty to měli trochu nějak jinak.
Ty
za mě složili někde ty peníze, já jsem jim dal peníze, oni za mě složili to a tím pádem já jsem jako mohl jít bez devizivého příslibu. Asi na 8 dní a můžu jako říct, že druhý den jsem se vrátil zpátky, jo, protože já to řeknu taky na rovinu, já jsem z toho byl šokovaný, to, co jsem tady slyšel, co říkám, to bude bomba. A já právě jsem se trochu koukal a já jsem prvně tam viděl žebráka, bezdomovce a takovýhle lidi. A já jsem si to nějak nemohl překousnout, já jsem na to koukal jako blázen, to tady neexistovalo, že
to žebráci.
No a tam byli. A to bylo něco hrozného, pro mě to byl takový zážitek, že jsem se začal všímat trochu víc a druhý den jsem jel domů a říkal jsem si, opravdu je to fakt dost velký pozlátko a to jsem ale, říkám, ten režim neměl rád, já jsem byl taky dozvoněný, když na to přijde. Ale nekoukal jsem jenom po to, že tam byly plný krámy, ale koukal jsem taky, co bylo okolo. Jo? Jak říkám, já jsem prvně viděl žebráka a to mi udělalo takovej dojem, do dneška ho vidím ve Warehouse, to byla ženská, aha, taková střední léta. A to mi to udělalo takový dojem, že do dneška to vidím a to fakt nebylo dobrý. Já jsem jel zpátky, já jsem říkal, ne, tak tohle to fakt nemusím, protože oni něco na tom pravdy bude a tak dále, a tak dále. Vyprávíš ty, takže jenom říkám, co jsem tam viděl já, jo.
Ono
takže...
je možný, že ty právě jsi měl jakoby takovej ten otevřenější názor nebo otevřenější oči. Ty jsi nejel asi k nikomu konkrétně.
Ne, já jsem se měl jenom kouknout.
No, a já jsem měl konkrétně k jedné rodině. Já jsem si psal prostě s jednou, ona byla úřednice v modelářské firmě, která právě vyráběla tuhle ty modílky, které tady v Čechách byly jenom v Tuzexu, to byly ty speciální prodejny pro ty, jak se říká, vyvolený, který, to se nedalo koupit za koruny, to jste museli mít speciální peníze, ty se zase s týma se šmelilo. Viz film Bonnie a Clyde, tam bylo perfektně. Ano. Jako to, takže tak to bylo. A, no a my jsme si, když tak, tak jsme si vždycky, když tak nějaký Bonnie koupili na černo a šel jsem si koupit modílek, ale potom, když jsem jako měl tu možnost vyjezd do toho Německa, tak jsem jí tam napsal, jestli bych mohl se tam jako k ním podívat, že by mi to zajímalo, jo, jestli to, jestli je to možné. A ono jako, že ať přijedu a to. Takže já jsem skutečně jel, a právě, že jsem jel na Pioníru.
Na Pioníru jsem jel do Německa.
Na Pioníru jsem jel do Německa a to hned, jak jsem na hranicích.
Jsi musel být podezřelý velmi. No, na oni... Pioníru, protože ten Pionír sotva dojel vždycky tak 30 kilometrů, a ty jsi jel do západního Německa tenkrát, na Pioníru.
Všichni ty německý celníci, který i u nás na celnici, tam, když jsem přejižděl, a oni mi viděli, že jdu na Pioníru, tak říkali, a jaký pa máte zaměstnání? Tenkrát to bylo všechno v občanském průkazu, že jste zaměstnaný a povolání. Tak říkali, jste instalatér, to jste si ještě nevydělal na auto. A já jsem říkal, jo, my auto máme, ale když jedu sám, tak se to jako nevyplatí. A když jsem přijel na tu německou stranu, na tu německou celnici, tak vím, že všichni ty celníci, ten jeden je zavolal, aby se všichni podíval, co tam jede. Říkali, java, co to je java? A já jsem říkal, to je česká motorka, to je jako známý hodně. A oni říkali, Java to vůbec neznáme, tady je Honda.
Přitom to ale bylo velmi známý. Java byla velmi známá světově, dokonce jsem o tom jako viděl dokument. Oni... I teď o tom mluvili. A pozor, to byl ten Pionýr, to byl ještě ten starý.
To byl Mustang. Na to... Mustangu jsem tam jel.
Takže to byl ten dvousedadlovej.
No.
Jo, ta je ta Java 20.
Java 23 Mustang.
Jo, jasně, tak rozumím, ano. Takže...
Jo, takže vím, že všichni se to... A ptali se mi, protože já měl sebou mapu. Tak se mi ptali, kam až jedu. A já jsem říkal, až k Hanoveru.
Až k Hanoveru, opravdu.
No, a oni jako říkali, jako nějak, já jsem jim tak moc dobře nerozuměl, tak perfektně německy se neuměl, ale vždycky jsem nějakýma heslovitě ze sebe něco vypravil a že jsem říkal, že je to asi 800 kilometrů. A oni jako jo, a oni se ptali, kolik to má jako koní ten motor. A já jsem říkal, jako 3,5. A oni mávali rukou a říkali, že to bude kaput, že to tam vůbec nedojede. A já jsem jako říkal, že uvidím, no. Měl jsem sebou teda volej v tašce, abych mohl mazat řetěz a i kousek náhradního řetězu a kladívka do zapalování jsem měl náhradní a prostě jsem věděl, co se sype, já jsem to dost uměl právě spravit, takže jsem měl pár dílů sebou, nějaký nářadíčko a to, no, ale prostě jsem tam nějak dojel a vím, že ten...
A teď mi řekni, jak dlouho jsi tam jel?
Jel jsem tam, to vím přesně, 18 hodin.
Opravdu 18 hodin?
18 hodin jsem tam jel.
Takže v kuse si jel jako?
No právě. Jel jsem v kuse. Vyjel jsem v 10 hodin večer a byl jsem tam ve 4 odpoledne.
No to je docela dobrý. Já jsem čekal, že řekneš tak 3 dní aspoň.
Ne.
18
jel jsem
hodin.
Furt.
Na Pioníru v jednom kuse?
Jo.
No tak to je teda opravdu asi rekord, se by na tom ujel v jednom kuse.
No to je možný, ale já jsem si předtím teda
udělal... to si jel po dálnici, ne?
Jel jsem po dálnici.
A to se přece nesmí, ne, s takovýma...
Já jsem jel ve osnovným pruhu.
A tom se vůbec nesmí jezdit přece osnovným pruhu.
No ale tak já furt koukal do zrcátka, to je jasný, aby mi někdo nesestřelil nebo to, ale jo, dost jsem se tam prostě nějak prostě jsem tam dojel, jo.
Takže do Hanoveru na Pionýru, tak to je pěkný, to jsem ani nevěděl, že jsem dělal takový hrdinský čin.
No a ještě ti řeknu...
A dojelo takhle... to bez problému, tam aspoň.
No tak. Já jsem teda, nevím, jestli by to dojelo bez problému, no hlavně jsem hodně mazal řetěz, ale právě, že jsem zjistil tadyhle někde, už to bylo za tím Kassel, tam někde, tak jsem zjistil, že na tom řetězu se mi úplně upilovaly ty válečky, jak jsou ty kulholničky a... že to tak, ale já jsem měl kousek řetězu sebou, ale tak jsem říkal, až dojedu na místo, tak pak, že si to opravím, tak jsem to jenom mazal a jel jsem tak nějak, nemoc do tahu, aby se to ještě nějak nezhoršilo a dojel jsem tam, ale tuto chci říct, když ty si říkal, že prostě na tom západě, že si viděl žebračko, že tě to zdrblo,
to
tak člověk, když jede někam úplně do ciziny, kde nikdy nebyl, ale hlavně tak nějak, že ani nemá z přímý ruky, jak se tam ty lidi chovají, tak bylo to v noci. Já jsem akorát těsně po půlnoci jsem přejížděl hranice, aby právě jsem neměl propadlej celý ten den, který tam můžu bejt. Takže těsně po půlnoci, že jsem jako přejel hranice a vím, že to bylo tadyhle někde Bamberg, myslím, že to bylo tady v Německu Bamberg.
Ano.
A tam jsem vyjel do města. A teďko tam byly ukazatele a já jsem u těch ukazatelů zastavil. Byla asi 1 hodina v noci, nikde nikdo, světla nějaký svítili. A tak teďko já jsem tam zastavil u takový lucerny, u té křižovatky, vybalil jsem mapu, baterku a teďko koukám, jestli jsem podle těch ukazatelů, jestli jsou tam nějaký ty. A teďko... jak říkám, nikde nikdo a teďko najednou nějaká silná motorka, jako dneska tady jezdí třeba ty půl litry, nebo to už takový ty moderní, tak tam takhle okolo mě přejela z protisměru. A já jsem říkal, ty bláho, aby to nebyli policajti. A přejela a nic. Já jsem měl teda tu koženou tu helmu, že ona, no, tak jsem moc neslyšel. Já jsem vůbec neslyšel, že ta motorka se za mnou otočila a že přijel vedle mě, ale najednou, jak čumím do mapy, tak v tu ránu vidím vedle sebe motorkáře helmu, on ji teda sundal a povídá mi německy, mě to chvíli trvalo, než jsem to pochopil, řekl tuhle tu větu, kann ich Ihnen helfen, ale jak to řekl rychle a jak to, tak já jsem chvíli nereagoval, protože jsem nevěděl, co mi říká, ale pak mi to došlo, helfen je pomoc a mohu já,
pomoc,
takže jestli mi může pomoct, tak jsem mu říkal, jo, že hledám dálnice na Kassel, že nevím, který ten směr, jestli mám jet rovně nebo doprava a on mi jako poradil, už ani nevím jak, ale to není důležitý. Tady je důležitý, že já jsem si tak říkal, ty vole, tak teďko ty jsi úplně v cizím městě v noci, stojíš tady s motorkou, čumíš do mapy, jede někdo, ten určitě nejel na vejlet, ten prostě taky někam od někač se vracel, ale vidí tady jinýho motorkáře, zastaví a ptá se, jestli mi může nějak pomoct. To by mi zajímalo, jestli v Čechách by se tuto, v dnešní době, když tu máme ten kapitalismus, jestli tuto by se stalo. A jsme u té morálky a vůbec charakteru lidí a přátelství mezi lidma a tuto, jo. Mm-hmm. A tuto mi úžasně, a nebyl to jediný zážitek, ještě potom, když jsem jel zpátky, tak, protože on tady měl kamarád ze Třemošní, ten mu utek táta v 68. do Německa. A on mi dal papírek a řekl, hele, když už běž to Německu, jestli by si zajel za tátou, dal mi tu adresu a vyřít mu pozdrav, nebo jestli by mi táta něco poslal, nebo já nevím, prostě nějakou blbost ze západu, protože tenkrát to vůbec nešlo. A takže já jsem si vzal ten papírek, viděl jsem tu adresu, měl jsem mapu, tak jsem říkal, až pojdu zpátky, nebyla to velká zajišťka, tak jsem prostě to tá někde hledal a teďko jsem zase přijel do nějaký vesnice. A nevěděl jsem, on to totiž bylo, jako kdybyste měli Plzeň, Lochotín, Boryš, Kvrňany a někdo by...
část města.
Jo, někdo by chtěl nějakou... Ono to teda bylo takový hod uskupení nějaký obcí a já myslím, že to bylo Nidatal 2, a já jsem říkal, no jo, ale jak pa já budu vědět, protože tam bylo třeba slovo, bylo tam třeba, nebylo tam Plzeň 3, ale bylo tam třeba Plzeň Slovan, já jsem nevěděl teda, jestli Slovany jsou 3 nebo kolik, tak zase to Nidatal 2 jsem nevěděl, tak jsem se tam ptal, jedna paní tam plela na zahrádce, to a prostě jsem ji tam viděl, tak jsem tam zrovna zastavil ty křižovatky a říkám jí, paní, prosím vás, já bych hledám tady prostě na adresu tlesto a ona se mi ptala, odkud jsem, já jsem říkal, že jsem z Čech a že jedu tady za jedným známým a to a ona ho viděla taky, že má motorku a to a říkala, počkejte, já zavolám, já to nevím, ale zavolám syna a tak zavolala mladýho a ten jako přišel a hned mi říkal, je, ahoj, pojď k nám, pojď na čaj. A to já říkal, ne, já nikam nejdu, já potřebuji jenom poradit a to. A on říkal, jo, že je přítel motoristů a že mám zajímavou motorku a to.
Ještě nevěděl.
Jo, ale to jsem nevěděl, jo, to je prostě jiná věc. Teďko, tuto je velmi důležitý, co bych chtěl vlastně všem lidem říct, jak mi překvapila ta srdečnost. Já když jsem to potom tady vyprávěl v práci, tak starým chlapům tekly slzy. To nekecám, jo, a dávejte pozor. Takže on mi prostě poradil, řekl mi, že pojedu tam a tam a to, a že tam byl nějaký kostelík a já nevím co, tak jsem prostě jel, jak on mi poradil, on holci pamatoval tu adresu, jak já jsem měl napsanou, prostě mi takhle poradil, teďko já tam někam přijel a teďko se mi to nějak nezdálo, tak jsem si říkal, ty bláho, jak pa já teďko to, tak jsem říkal, dopad mi tak poradil, jo, nikdo nějak v té ulici nebyl, ale vím, že tam byla jako apotéka, lékárna, tak jsem říkal, hele, tam mi poradí. Tak mi tam vyndali mapu a říkali mi, to jste špatně, vy máte, já jsem jim zase ukazoval tu adresu, oni říkali, musíte se vrátit na tu křižovatku, jak jste byl, a jet rovně a potom, že pojedu přes most, přes řeku. No, tak jsem to zbalil, poděkoval jsem, vrátil jsem se na tu křižovatku, jel jsem a tam jsem se potom zeptal, už jsem jim ukazoval ten lísteček a skutečně mi ty lidi přivedli, jako poradili mi za tím mostem, že prostě to, jak jsem to tam hledal, ale našel jsem to a když jsem jako zazvonil u toho zvonku, u toho táty, tak ten táta jako přišel a samozřejmě německy, já říkám guten tag, jako dobrý den, a on jako guten tag a já jsem jako zase německy, že jsem z Čech, a nebo já jsem se ho ptal, jestli je to pan Filip, a on mi říkal já, a já jsem říkal, no tak hurá, můžeme mluvit česky. A on mi prvně řekl, depa se tu bereš, to vím přesně, jo, nic, dobrý, takže to byla chvilka, kdy to bylo nějakých 5-10 minut, já jsem vzal motorku, zatlačil jsem ji k němu do dvorku, vešli jsme domů a sotva mluvíme 2-3 minuty, tak zvonek a teďko paní vykoukla a za chvíli přišla a říká, mně říká, hele, někdo vás tady hledá. A já říkám, mně? A ona říká, no. A já říkám, to není možné, kdo by mě hledal. Tak jsem šel ven a on tam byl tu ten kluk, tý syn tý maminky, co mi radil tu cestu. Mm-hmm. A tak jsem šel k těm vrátkům a on měl v ruce tašku i gelitku a říkal, jo, pozdravil mi a říkal, že se mi moc omlouvá, že mi poradil špatně, že na to potom přišel, takže jo, že prostě že se mi vydal hledat, kde jsem, kde bloudím a až když tam mi nenašel na tom místě, kde mi poslal, takže jel na tuto pravý místo, tam hod mi našel tu adresu a to. A že je přítel všech motoristů a v té tašce měl suvenýry pro ty mý kabarády, tak já jsem je samozřejmě tady potom všem rozdal a to. Ale šlo o princip, že úplně cizí člověk, který vlastně mi znal půl minuty, tak vlastně se o mě takhle postaral. Já jsem to tady chlapům vyprávěl říkám, tím tekly slzy. Ještě dneska mě to dojímá.
Je to pěkný takový zážitek, ale zase na druhé straně, já si vzpomínám na mnoho svých historek, nebo to, kdy jsem zase třeba já, když jsem měl tady obchod ještě, přišli tam Němci a podobně, Němci, třeba i cizinci, kteří mluvili anglicky, tak co jsem tak uměl, tak jsem jim taky velice ochotně a rád pomohl ze všem všude, jo. Takže jo. To je celkem normální, jo, to. Navíc já třeba vím o případech, kdy lidi jeli na kolech na Ukrajinu a měli z toho hroznou obavu, jak se říká, jaký jsou tam to. Jo. Vrátili se úplně v oči na vrch hlavy, jak tam prostě byli ochotní lidi. Jak
to jsem
tam,
slyšel.
Jak to je úplně neuvěřitelné, jak tam byli ochotní lidi. Jo. Naopak, když byli třeba v Rakousku nebo v Německu v současné době, jak tam prostě na ně každý kaša. Všechno tvrdě za peníze je hotovo. V dnešní době už je to asi jiný.
Jo.
Už je to úplně jiný. Takže takhle, jo. Takže ano, je to hezký, ale já jsem se s tím tenkrát setkal, bohužel. Jo. I když taky tam byly hezký chvíle samozřejmě, ale především mě za mě zapůsobilo tohle, co jsem nikdy neviděl. Ta žebračka. Karle, takže to je fantastická věc, jakože jsi jel na Pioníru, mnoho lidí ví, co to je zač, Mustang, Pionýr, má to celkem jasně. Jedno, něco jako Babeta v dnešní době, dalo by se říct.
50,
800 kilometrů do Hanoveru a zpátky a přežil si to a přežilo to i ta mašina. To je krásná reklama pro tu značku Java.
To jo.
To je docela pěkný a docela to mohlo být zajímavý dobrodružství. Dobře, my jsme se pořád ještě dostali k tomu letu.
Takhle, tuto bylo v roce 78 a já teda, když jsem viděl vlastně, jak jsou tam srdeční lidi a já jsem zrovna té rodině, kam jsem přijel, tak jsem se ptal, kdybych tam jako chtěl zůstat, jestli bych dostal práci, jestli bych tam jako mohl existovat. Že jsem u nás slyšel, že tam jako práce není, že tam je hladový a oni jako říkali, jo, táta říkal, počkej, v sobotu přijdou noviny a tam jsou 3 stránky inzerátů jenom na práci. Jo, tak tam si počteš a uvidíš, jestli by si něco to. Takže jo, opravdu, že problém by to nebyl, ale já jsem se mu říkal, jako, že nemám výuční list, že kdybych tam chtěl zůstat teď, ale že tam nechci zůstat, aby neměli z toho obavy, že jim chci zůstat na krku, ale že se musím vrátit a tím kamarádům jim to říct, jak prostě, jaká je pravda, nebo jak se tam žije. A já jsem se ptal, a jsou tam taky žebráci tady u vás, a jako tuhle ta paní, co vlastně dělala v té kanceláři té firmy, tak těch modelů, tak říkala, jo, tady jsou taky, co jako nemají práci, ale říkala, ty nechtí dělat, ty chtějí ležet na slunci, opalovat se, ty nechtí dělat, tak to, ty nemají práci. Tak jsem, jo, mně to bylo divný, ale pomalu dneska vlastně už je to taková některá realita některých lidí, že jako tu práci nějak moc nehledají.
To je pravda, to je dneska, ale zase nemůžeme říct, že všichni. V současné době je možná, já nevím, z těch všech nezaměstnaných, řekněme 10%, který tu práci nehledají. To asi bude tak, bych řekl, podle toho, co já říkám. Opravdu nehledají, to jsou lidi, kteří nechtí pracovat, kteří budou za každého režimu, i kdyby museli pracovat prostě nebudou. Jo? Takže to je taková věc, kterou to... Zkus teda ještě povědět, protože už máme asi jenom 4 hodinky do konce, jak si teda vlastně si se rozhod potom, že jo, po nějaké době.
Jasně.
Tak řekni, ať to toho tě...
Jo, když jsem přijel z toho Německa tak, a viděl jsem to, jak to tam vypadá.
To bylo v kterém roce teda, co jsi tam
78.
Měl? 78, jasně.
78, jo, takže nějakou chvíli to trvalo, nějaký přípravy nebo tuhle sto. A jo, v roce 80, v létě teda jsem se rozhodl, že vytáhnu to letadlo a že prostě uletím do Německa.
Že frnkneš do Německa. Jo. Ano, a to je právě kvůli čemu jsi tady, aby si o tom povídal. Dostali jsme se k tomu až nakonec, ale to nevadí.
No, máme to krásně, jako posloupně. Takže vlastně, jo, kamarádi mi to pomohli v noci vytáhnout, tajně samozřejmě za vesnici, předtím jsem si oblí tu startovací louku a faktem je, že to bylo takový...
Ještě mi řekni, a ty jsi předtím s tím někdy už letěl?
Ne, nebo? Právě, že to letadlo nikdy neletělo
sem. Tak to je fantastický, jo? Ano.
Právě, a Ale samozřejmě jsem se ptal potom motorových pilotů, jestli je nějaký rozdíl mezi větroněm a motorovým letadlem. A oni jako říkali, vůbec žádný, akorát tam máš plyn.
A ty jsi někde lítal s něčím? Před vojnou akorát na ty větroní?
No, jasně, jenom na větroních jsem lítal.
Jasně.
Tak vlastně, jo, tak jsme to vytáhli a já jsem, jo, faktem,
jak,
že...
Jak se na to tvářila rodina?
No, rodina, mamina, ta s tím nechtěla mít nic společného, ta říkala, hele, já jedu radši pryč, jedu příbuzným a dělej si tady, co chceš, jo.
Takže a manželka a děti?
Ta ani nebyla doma, no, děti byly malí. Jo, ona je vzala sebou, a takže v baráku jsem byl vlastně sám, tak jsme s kamarádem potom vytáhli letadlo. A... Jo, no. Takže to je jasný, manželka byla proti, ta jako, to je jasný, ale já jsem říkal, ale uvidím, jak to, když tak, já nevím, prostě, že jestli bych pro ně nějak tajně přijel, nebo, jo, že by se vidělo. Takže... No, ale tuto jsem nechtěl říct, jo. Chtěl jsem říct vlastně o tom letu, že nikdy to letadlo neletělo a že jsem měl motor teda, ten jako jsem věděl, že běží dobře a
to byl Strabant,
ne? Ne, to byl ten letecký Walter Micron.
Aha, tak já myslím, že to byl Strabantiácký.
A právě, že jsem měl udělanou tu novou vrtuli, která už teda nebyla uříznutá, aby ten výkon byl, a křídla jsem měl originální z toho větroně, tak jsem říkal, to určitě musí letět, to není možné. No, takže vlastně, jo, taky to letělo, ale nebyl ten výkon až tak takovej, protože moc to nestoupalo a já měl zkráje hrůzu.
Tak to tak popiš, kdy jsi odstartoval ráno nějak, nebo...
Ráno, no, my jsme ještě čekali, až se trošku rozední, protože ano. Jsme to připravovali v noci asi ve 2 nebo ve 3 a v létě už ve 4:30 už jako je dost vidět, tak nějak po 4:15 jsme to smontovali a já vím, že když jsem se prvně rozjížděl, tak mi to kolo jedno vjelo do nějakého měkčího místa na tom poli a mně se to letadlo stočilo. Yeah. A jo, tak jsem stáhl plyn, přerušil jsem start, otočil jsem to, jel jsem znova a prostě až po druhý, na opakovaný start, tak jsem se rozjel, odlepilo se mi to a jo, pomalonku jsem se takhle vznes nad řeku, protože to bylo jako blízko řeky, tady Berounky, a letěl jsem jako v tom údolí a teďko jsem vlastně koukal, kdy už vystoupám trošku nad ten koridor toho údolí.
Protože to trošičku, bych řekl, bylo na druhou stranu, než jsi chtěl letět, ne? Jestli jsi letěl...
No, to ne, já jsem
se... Na Plzeň.
Já jsem letěl jakoby do Plzně. Aha, no, já letěl proti toku.
Ano, tak.
Jo, já jsem odstartoval takhle po směru toku a v tou pravou jednou zatáčkou jsem vlastně ano. Dostal na tu řeku. No ale o to nejde tady, jde o to, že ten motor byl dost slabý a měl hrůzu z toho, že mi to ani nevystoupá nad ty stromy a že někam asi prasknu do lesa, ale potom, když jsem se ještě jednou otočil, tak jsem viděl to místo, kde jsem startoval, že už na to koukám jako normálně člověk kouká na stůl. Takže, že už jsem vystoupal, tak jsem říkal, dobrý, je to letadlo stoupá, tak už jsem potom nabral ten směr a letěl jsem jakoby tuhletým západním směrem, hlavně tadyhle na ten vysílač Krkavec a tam jsem měl známý v Chotíkově, tak jsem jim říkal, hele, já ráno poletím, tak se, když tak dívejte, jo, že jestli budou na cestě a to. No a když jsem letěl právě okolo Chotíkova, okolo toho Krkavce, ten je hned vedle, tak jsem se díval, jestli tam někde stojí, jestli mi mávají a jak jsem to letadlo naklonil, tak mi vypadla brzdící klapka a vlastně tím pádem, já jsem je neměl zajištěn, já jsem je zalepen barvou a tím pádem vlastně, to je jako když vám na autě se zablokuje jedno kolo, takže mě se to letadlo natočilo a já jsem zprvu nevěděl, co se děje, protože to letělo docela normálně, plynule a najednou se to začalo štorcovat. Tak jsem se koukal na tom křídle, jsem viděl, že vypadla ta klapka. Tak jsem zkusil dát proti jako řízení, ale to už jsem viděl, že ten výkon motoru na to nestačí, že prostě budu muset klesat. Tak jsem si tam honem vybral nějaký rovný pole a prostě na to jsem se tam jako potom snášel a tam jsem nakonec přistál, ale protože jsem přistál traverzem, jak to křídlo jedno brzdilo, tak se mi vylomilo, myslím, levý kolo. Aha. Jo, takže jsem říkal, že už ani odstartovat nemůžu, tak letadlo jsem tam nechal a šel jsem za tím kamarádem do toho Chotíkova, aby mi půjčil Pioníra, on měl taky motorku Pionír, tak a že zajedu domů říct klukům, že jsem nedoletěl, že
jsi spadl vlastně, Chotíkova.
Já jsem spadl u Chotíkova.
Ale mně se to by nic nestalo.
Ne,
ale
to bylo normální přistání, to bylo v pohodě.
Je zajímavý, že Pionýr vydržel cestu až do Hanovru a letadlo takových 15 kilometrů.
No, chyba byla, že jsem obyčejnýma řebíčkama si nezatlouk ty dřevěný křídla, ty klapky.
Ono se to vytřáslo těma vibracema a vypadlo
no,
to.
No, prostě nějak to, nějakým tím porivem větru prostě ta klapka vypadla.
Takže takhle skončila celá tvá cesta vlastně, když jsi chtěl takzvaně zdrhnout
do svobodného
světa, takže po 15 kilometrech zhruba si spad tady hned u Plzně kousíček spát, no, prostě přistál si, protože si musel.
Jo.
Mělo to ještě nějaký dozvuk, já si vzpomínám, protože já jsem tady taky odsud pocházel, tak tady bylo takový okamžitě u Chodíkova spadlo letadlo, ježiš, to je tragédie, ale víc všechno, tam se to po těch vstích okamžitě roznášelo. Jak to dopadlo? Já si myslím, že to určitě nějak potom vyšetřovali určitě taky policie, nebo ne?
To jo, to přijelo, právě, že přijeli a mě taky poradili kamarádi, abych dával pozor, aby jsem tam jako neměl velkou nádrž, protože že by mi na to, jako, jak se říká, uvrtali.
Svědčili, že jsi chtěl daleko.
Jo, jo, ale já jsem právě, když jsem tam přistál, tak jsem vypustil všechen benzín a no, ale oni přijeli, oni to začali vyšetřovat až asi za 4 dny nebo za týden. Jo, takže bylo dost času, jak se říká, to uklidit. Mm-hmm. Letadlo jsem měl doma, oni potom ho chtěli vidět samozřejmě, tak jsem jim ho ukazoval. Takže jo, potom, no hlavně mi vyšetřovali teda, jo, že jsem zkoušel letět. A to, samozřejmě se mi ptali, jo, jestli jsem neměl namířenou na západ, já jsem říkal, ne, já jsem to jenom takhle zkoušel a mám tam známý a jo, takže to je jasný, člověk se nechtěl nedostat do průšvihu, ale takhle, takováhle je pravda a ty mý kamarádi samozřejmě, který mi to v noci připravovali, tak ty to dobře věděli, já jsem jim to taky řekl, že bych chtěl uletět na západ a můžu říct, že jsou fakt solidární, že do té doby, že mi fakt nikdo neudal.
Mm-hmm,
jo, jasně. Protože kdyby někdo.
Takže vidět, že ani tady nebyli ty lidi tak špatní zase.
Ne,
no,
jasně.
No tak ono to taky šlo docela. Takže to byla to tvý taková historka, kdy jsi chtěl uletět skutečně sám se svým letadlem, který ještě nikdy neletělo.
To je pravda.
Na západ, to je jako s tím Pionýrem, když jedeš 800 kilometrů, to si taky nikdo nedovolí. To je vidět duše dobrodruha, který prostě to zvládal nějakým způsobem tenkrát taky. Takže já si myslím, že tenkrát se říkalo, že tě sebrali vrtuly od toho potom.
To je pravda, dvě vrtule, protože já měl doma i druhou skoro hotovou, tak oni mi prohlídli samozřejmě byt, nebo mi říkali, co pa ještě k tomu máte a to.
A tím se skončil s lítáním už na dobro potom, nebo jsi ještě měl nějaký pokus znova?
Ne, já jsem potom, ono vlastně, já jsem to letadlo hlavně, ono už to zestárlo taky, ta konstrukce a to, tak jsem to prodal zase jinému dobrodruhovi a ten prej s tím havaroval u Zahradcem Králový.
No, to je jedno.
No,
takže prostě to letadlo skončilo havárií a
jo,
a takže
ale nikdo se na tom nezabil, takže
no, jasně. Dobře, takže to bylo to tvý všechno, co se týče ohledně letadel aktivního lítání. A teď na závěr teda to bylo takový, kvůli čemu jsem tě chtěl pozvat, jsem chtěl, aby ostatní posluchači taky měli trochu zážitky, vzpomínky z dřívějška, jak to bylo a tak dál. Ty jsi byl takový trochu výjimečnej v tomto tady. Takže aby viděli, co se tady taky dělo. Ale okolo lítání samozřejmě to s tebou neskončilo, protože to musíme říct na závěr, že ty v současné době, uděláme trochu tomu reklamu, publicitu, vlastníš tady u obce, jak se jmenuje,
Zruč,
u Plzně, to je kousíček od Plzně, kolik, 8 kilometrů ani ne?
No,
8 kilometrů od Plzně, směrem na sever, vlastníš velké letecké muzeum, kde máš ohromnou sbírku všelijakých letadel od, já nevím, od toho Čmeláka až po Starfightera, myslím, že tam jo. Máš taky, že jo? A ohromný i dopravní letadla, že jo? Il-62, myslím, že tam je.
Tu 104 máme.
Tu 104. TU-104, což je letadlo, které je dvoumotorový, dvouvrtulový.
Proudový.
To už je proudový. TU-104, vlastně na tom se lítalo ještě snad do revoluce, ne? Do 89.
Ne, to už ne. Myslím, že 72 měl poslední let.
Pro kolik to bylo lidí?
Bylo to až pro 100 lidí, ale u nás to mělo 82 ČSA. ČSA měli úpravu 82.
Takže TU-104 je tam asi největší, mnoho vrtulníků, mnoho vozové techniky, to znamená obrněné transportéry, tanky, já nevím, co řekni, co tam ještě
kanony,
všechno.
Tam máme
kanony, no, malý letadlo sportovní, co ještě? Ta stíhačka je zajímavá, ten Starfighter, to je velmi zajímavý, to bylo v Německu vlastně, výzbrojní Bundeswehru, že jo, německýho.
No.
Takže to je velmi zajímavé letadlo. Co tam ještě takový zajímavý letadlo?
No, my máme tu Fiat G91, Super Mister B2, Mirage 3 francouzskou, a potom z těch poválečných máme jako francouzskýho Sibla, který tady lítali i u nás po válce, a ten Marcel Dassault 311, to je takovej jako Hudson, nebo ten Lockheed Ventura, takže na té bázi je to jako takový těsně poválečný letadlo. My to budeme mít jako vzpomínku na ty váleční konstrukce, takže to opravdu bude...
Kolik tam těch letadel vlastně v současné době máte?
No, já to takhle říkám, že celých s křídlama ze všem všudy je jich asi kolem 50 kusů, ale plus dalších 20 určitě čeká ještě na dodělání, že máme třeba křídla, nemáme trup, nebo máme trup, nemáme křídla. Takže vlastně jo, kolem přes 70 kusů tam určitě bude tý letecký techniky.
Vzpomínám si, když jsi začínal asi se třema nebo se čtyřma kouskama. A jak se to za těch 20 let, co to tam vlastně máš, nebo kdy to tam máš od roku?
93, ale no, to já už měl doma 10 letadel v roce 93.
Já vím, to bylo
prakticky od revoluce. Já tam mám udělaný teďko transparent, jakoby 25 let svobody, tak 25 let jako našeho muzea.
25 let muzea. Takže tím na závěr můžu posluchače všechny říct, když sem někdy do Plzně pojedou, nebo jsou-li tady od někač z okolí z Plzně, je tam velmi zajímavá prohlídka. Ty jsi tam nějaký odvírací doby prakticky i přes zimu?
Jo, o 10 máme otevřeno do těch 5, zatím ještě je zimní čas.
Tak. Ano, jinak přes léto samozřejmě prakticky.
V létě až o prázdninách až do 8, do 20.
Prakticky non-stop si tam stále.
Dost, no.
Dobře, tak to je tak asi všechno. Je to muzeum Zruč, letecké muzeum Zruč se to jmenuje. Ano, na stránkách webu, kdyby někdy chtěli vidět, tak je to
www.airparkzruč.
Tak, to je pro nás, pro lidi, kteří by chtěli se kouknout na velmi zajímavou ukázku letecké techniky. Málo kde to uvidíte. Něco tak rozsáhlého a tak velkého. Má to tam pěkně zrestaurovaný, skutečně jsem tam několikrát se byl kouknout. Je to moc pěkný pro zájemce letectví, ale nejenom pro ně, pro děti. Velmi se jim to tam líbí. Tak jo, takže Karle, máme tady za 3 minuty, ani už za 2 minuty 7. Toto uteklo ty 2 hodinky krásně povídáním. A já tady pustím na závěr jednu písničku a loučím se s tebou. Případně, když někdy zase do budoucna budeš se chtít trochu popovídat, tak jsi tady kdykoliv vítán, jako jsou vítáni lidi u tebe v té expozici těch letadel. Takže Karle, ještě jednou děkuju moc a měj se hezky.
Jo, já taky děkuju, všem přeju dobrý večer.
Při tom stůně a náhle se zbál, co dál. Bál se, že rád mě máš, teď mám v očích slzy. Ach, bylo to brzy. Déšť, po oknech stéká déšť, takatem je mě dotírá a šebelí a připomíná. Yeah. mých čtyř zím. Zdá se mi trochu příliš vzít švestek pár a jít. Bůh ví, kam ty tím míříš.